Du lytter til Double D's Definitive DVD-podcast
med David Bjerre og Dennis Rosenfeldt.
En podcast for den kredsende filmelsker, der gerne vil betale mere end 49,5 for sine DVD'er. Det er sammen blevet tid til 35. episode af Double D's Definitive DVD-podcast, Danmarks første, bedste og stadig eneste podcast om DVD'er. I dette program...
Livet er noget lort, men alt for kort. Alligevel kaster vi os ud i den første film i vores lille Woody Allen-kavalkade. Og så ser vi på to små drengs fascinationer, Rambo, som bringer endnu mere filmnostalgi ind i vores liv. Og endelig så kæmper vi os igennem den mørke by i forsøget på at finde Shell Beach. Og så lader vi vores fascination af cheerleaders løbe helt af med os, når vi kaster os over den anden sæson af Heroes.
Oh yeah, baby.
Yeps.
Mit navn er David Bjerre.
Og jeg hedder Dennis Rosenfeldt.
Det gør du. Og ved du hvad, Dennis?
Nej.
Vi starter med et lille, hvad skal vi sige, self-education project.
Ja, et selvlæringsprojekt.
Tak. Fordi at vi går tit og sviner Woody Allen til.
Gør vi det? Du gør så.
Jeg gør tit.
Okay.
Og så gik det op for mig, jamen jeg har jo egentlig ikke set så mange af hans film på det sidste. Faktisk har jeg jo ikke set nogen af hans film. I meget lang tid.
Nej.
Ever.
Nogensinde måske.
Så hvorfor ikke lave en lille kavalkade af Woody Allen film?
Det var en fremragende idé.
Og det satte vi os for at gøre, så satte vi os ned og udvalgte nogle film, og dem vil vi se i løbet af de næste par uger, sådan i vores eget lille tempo.
Ja, vi ser dem, når vi har lyst.
Lige præcis. Og første film i vores kavalkade er også hans debutfilm. Ikke sandt?
Nej, ikke helt.
Nå.
Han har lavet den der Tiger Lily-ting.
Det er sandt, ja. Hans gennembrudsfilm, det var det, jeg ville sige. Ja. Hans gennembrud.
Godt, det er rigtigt. Det er det.
Jeg kunne ikke forstå, hvor du ikke gav mig ret.
Det er hans gennembrud.
Fordi jeg sagde det forkert. Hans gennembrudsfilm.
Det er det.
Tak.
Absolut.
Mine noter er forkerte.
Det er godt. Det er heller ikke så godt.
Eller... Annie Hall.
Annie Hall.
Og Dennis, da jeg var 5 minutter inden, så gik det op for mig. Jeg har aldrig set den før.
Det er heller ikke.
Har du heller ikke set den før?
Nej, det sagde jeg også til dig.
Sagde du det?
Ja, jeg sagde. Det sagde jeg. Nej, jeg sagde, at jeg kunne kun huske, det eneste, jeg kunne huske, det var, at Diane Keaton havde herretøj på inden. Det var det eneste.
Og åbenbart startede med en helt trend.
Ja.
Men jeg har aldrig rigtig tilgivet filmen her, fordi det var den, der stjal Star Wars' pris for bedste film det år. Oscar-film.
Nå ja, det er derfor, det kan du ikke tilgive.
Nej, det kan jeg ikke helt. Så, nej. Ja. Anyway, Annie Hall, Dennis, hvad handler den om?
Jamen, det handler simpelthen om... Jeg kan ikke engang huske, hedder han Woody Allen i filmen? Nej, det gør han ikke. Han hedder Alvis Singer.
Alvis Singer hedder han.
Men er en slet skjult udgave af Woody Allen, skal det vi ikke bare sige sådan. Som fortæller om sit forhold til, altså efter sådan, the accident, eller hvad man kan sige, eller ikke uheld, men altså efter det hele er overstået, fortæller han om hans forhold til pigen Annie Hall.
Han gik tilbage på det simpelthen, ja. Efter han...
Hvad gjorde jeg rigtigt? Hvad gik galt?
Han undersøger forholdet sådan i sit hoved. Ja. Kan man ikke sige, han gør det?
Jo. Og så kigger han simpelthen tilbage, og han fortæller os, altså, den har det der med, at den bryder filmmuren utallige gange. Han taler direkte til os og siger, nu skal I høre om, hvad det var, hvem, hvad for en pige hun var og sådan noget, ikke? Og også i løbet af filmen bryder han simpelthen ved at tale til os og sige, kan det ikke latterligt, den her situation, eller for åndssvagt.
Så han fortæller simpelthen om opbruddet med den her pige. Han starter fra starten, ja. Og først de mødes, og... Han starter faktisk med sin barndom, og de mødes, og de bliver forelskede, og de havner sammen, og de ryger fra hinanden, og kommer sammen igen, og skrider stille og roligt fra hinanden, og sådan noget. Det er jo faktisk det, filmen handler om.
Ja.
Kan man ikke sige det?
Jo, det kan man godt. Jeg tror ikke, man kan komme mere suppe sådan umiddelbart på, hvad den handler om.
Nej, fordi det er jo usigeligt simpelt.
Det er det.
Det her. Altså, det kunne næsten ikke være mere simpelt.
Nej. Men.
Men. Filmen. Lad os bare sige det ud sådan, straight up fra start. Jeg elskede den.
Det er også. For satan, hvor
fantastisk.
Det holder 100%.
Ja. For allerede fra starten, der hvor han, det første billede er Woody Allen, der står op ad en væg og snakker direkte til os og siger, nu skal I bare høre to jokes, der betyder meget for mig, eller som fortæller meget om mit liv. Og bare lige nævne den hurtigt, han siger, de her to kvinder, der sidder der og snakker om den her forfærdelige mad, de får på et restaurant eller sådan noget, hvad fanden det nu er. Og så den ene siger, maden her er forfærdelig, og den anden siger, ja, og portionerne er alt for små. Og så fortæller en anden joke, som hedder, som er sådan Groucho Marx joke, eller sådan noget, en stil der, hvor han siger, jeg vil ikke være nogen medlem af nogen klub, der vil have mig som medlem. Og så siger, de to jokes, de præsenterer ligesom hans forhold til livet og kærligheden og det hele og sådan noget. Og det synes jeg er fantastisk smukt.
Ja, og det filmen lever 100% op til at illustrere de pointer der hele tiden.
Fuldstændig. Det er, han lægger det helt klart op fra start, det her, hvad filmen kommer til at handle om.
Ja.
Og så hans hele stilen i filmen, altså som du siger, han snakker til kameraet. Han har det her fantastisk, hvor han tænker tilbage på dengang han sad i skolen. Og han var eleven, som var lidt udenfor, eller som var lidt skør.
Ja.
Og så pludselig, så er det den voksne Woody Allen, der sidder på skolebænken, ja, og diskuterer med de andre børn, som er stadig af sig selv, som små børn, så gjorde jeg også det, og sådan noget, nej, det gjorde jeg, bla bla bla, og sådan noget, ikke? Og så får man sådan den her bizarre scene,
hvor der sidder en voksen mand midt i blandt en masse børn,
og snakker stadig til kameraet, sådan af, ja, til, ikke?
Det er simpelthen så sjovt. Men det var også et fantastisk øjeblik,
det?
Hvor han er hjemme første gang og spiser middag hos Annie Halls forældre,
ja,
hvor Annie Halls bedstemor er der, som hader jøder. Og så ser man sådan hendes syn på Woody Allen, hvor han så sidder med spytkuller i en hat.
Jeg vil gerne lige sige, det mindede mig totalt om Harold og Kumar, hvor hende den gamle dame sidder i flyet og kigger over på Kumar.
Ja, og så er han også...
og så er han terrorist.
Ja.
Det er totalt det, de har fået idéen.
Ja, det er så grineren.
Altså. Det er fantastisk.
Det er vanvittigt sjovt.
Og han træder også, han træder ud af en scene på et tidspunkt for at snakke til os.
Ja.
Der de står i en kø til en biograf, og så træder han ud, og han hører en anden.
Han hører en, der hele tiden der står og fortæller sin dame, altså, hvor han hele tiden taler om Fellini, og ja, jeg synes han er lidt overvurderet, og han spiller rigtig smart og sådan noget. Og så siger Woody Allen, do you believe this guy?
Ja.
Og sådan, prøv at høre. Ja.
Og så på et tidspunkt, så træder han længere ud og går ud forbi kamera og henter en person ind for at misbevise den og vise noget, som den anden siger.
Ja. Og så siger han, vil man ikke ønske livet bare sådan?
Ja.
Og vil du høre noget? Jeg har ikke tal på, hvor mange gange jeg har hørt folk, der sidder og prøver at imponere deres kærester med deres filmviden, hvor jeg bare har lyst til at sige, du er en idiot! Du ved jo ikke en skid! Nu skal jeg fortælle dig, hvordan det hele det hænger sammen.
Okay, og den knækkende lyd var din trummehinde, der lige røg der, og så hister sig op. Alright.
Det har jeg tænkt. Jeg har selv været der så mange gange.
Jeg tror på det, Dennis. Jeg tror på det. Det der er fedt ved filmen her, er, at der er sådan en god rytme i den. Den kører bare derud af, og det er sådan... Den er sådan meget sådan kaotisk, og scenerne hænger sådan ikke rigtig sammen.
Nej, springer bare ind
og
ud
og sådan noget. Altså. Ikke? Ja, episodisk i virkeligheden. Men alligevel, så har den bare sådan en rytme, som bare, den svinger i mangel af bedre ord. Ikke?
Det her, det er vanvittigt godt filmarbejde. Altså.
Ja, og samtidig med, at scenerne fungerer, karaktererne svinger det hele, så dialogen bare så skarp. Altså, den er fantastisk, den dialog. Ja. Kæft for, at der er mange sjove blikker i. Det er helt vildt.
Ja, det er virkelig godt. Jeg har et fun fact til dig.
Hvad er det?
Ifølge IMDb i hvert fald.
Okay.
Der er på et tidspunkt, hvor ham og Annie Hall, de sidder på en plads, og jeg tror, de spiser is eller et eller andet. Hvor der så kommer en gut gående og siger, oh, that's your Truman Capote lookalike.
Ja.
Ved du, hvem der spiller der Truman Capote lookalike?
Truman Capote?
Ja.
Nej, det er ikke.
Det er så sjovt.
Åh, det er godt.
Han spiller en lookalike af sig selv.
Det er fantastisk. Det fungerer virkelig, fordi det er sådan et simpelt setup, som vi sagde før. Så han kan tillade sig alle de der ting, som bliver læst på. Tit når en film begynder på de der krumspring og bliver alt for avanceret og tale til kamera og alt sådan noget der, ikke? Så har den ovenkøbet en historie, som man skal prøve at holde styr på. Her, den er så simpel, så man kan bare sige, okay, fint, jeg forstår det, videre.
Jeg vil sige, sådan en som High Fidelity ville nok ikke have eksisteret, hvis der ikke havde været Annie Hall,
altså. Det er nok rigtigt, ja.
Hele den måde at kig direkte ind i kameraet, fordi det er sådan, vi har svært ved det der med, at det er at bryde filmmuren, fordi du anerkender, at der er et publikum til det, du foretager dig.
Men den måde, han gør det på her, er jo også fint nok, fordi han siger, det er jo nærmest, det får den der stil af, at det er ikke bare sådan, at han står og blærer sig, og han er smart, dumsmart over for os og sådan noget. Han fortæller os historien.
Ja,
og så det er fint nok, at han træder ud, fordi han er ved at fortælle historien, og så ligesom når man fortæller en historie, så jeg kommer lige i tanke om noget andet, tager man lige med. Så det virker på det i den
og den måde, effekt, det får, det er, at man føler sig inkluderet. Man føler virkelig sådan, okay, det er mig, det handler. Altså på en måde også handler det også om mig, at jeg skal inkluderes i den her historie. Ja,
det er rigtigt.
At det var en vanvittigt god film. Jeg må sige, jeg har fået så meget blod på tanden til vores Woody Allen-kavalkade.
Det har jeg altså.
Det var rigtig virkelig, virkelig godt, mand.
Og selvom, og ja, det må vi lade sige, selvom Woody Allen er måske nok den mest usexede mand i verden, lige bortset fra Prince, så er der et eller andet dybt fascinerende ved at følge den her stakkels mand, der gerne vil finde kærlighed og sådan noget.
Ja.
Det er virkelig sødt. Det er sådan noget, man kan sætte sig ind i, ikke?
Ja.
Som du også siger, når han taler til os, så er vi med i historien, og historien er også noget, vi kan relatere til.
Ja.
Så det er bare sådan behageligt. Så det er en behagelig film at se. Jeg havde taget mig i hovedet, og jeg har fortalt dig det her før, men jeg har set adskillige af Woody Allens gamle film, da jeg var mindre. Og jeg har set dem, og jeg har forstået dem, men jeg har gjort dem til noget helt andet i mit hoved, tror jeg.
Ja, jeg tror, man skal have en vis alder for Woody
Allens
film.
Så jeg glæder mig lidt til at se. Men jeg kan godt huske, at jeg godt lide, Play It Again, Sam.
Ja.
Så det er selvfølgelig ikke ham, der instruerer den, men den spiller han hovedrollen i. Den kunne jeg godt lide, da jeg var lille. Er det ikke sjovt?
Den er også sjov.
Men den er ikke en del af vores kavalkade, fordi den har Woody Allen ikke instrueret.
Nej.
Ja,
anyway. Der er flere Woody Allen film, vi godt kan lide, men det bliver godt, det her.
Det bliver interessant lige at tage fat i nogle af de her igen. Jeg glæder mig virkelig til det.
Ja.
Og jeg ved ikke, om vi gør det hver uge, eller hvad, men
det hvis vi kan nå det, så
må vi se. Vi
har jo mange film, vi skal se hele
tiden. Det er jo det. Woody Allen, Annie Hall, vi kan varmt anbefale. Hey, vi fik slet ikke nævnt Diane Keaton. Nævnte Diane Keaton?
Det har du gjort nu. Hun er også god.
Ved du hvad? Jeg synes, hun er dødhamrende usexet.
Det gør jeg.
Hun er meget sød.
Hun er vanvittigt usexet. Hun er sådan en knokkel kvinde. Ja. Hun er alt for tynd, og hun er sådan...
Jeg synes,
som om hun er ukomfortabel i sin hud, eller hvad det hedder på dansk.
Det er et godt udtryk. Ja. Men ved du hvad, til gengæld er endnu mere uscharmerende i den her film?
Hvad?
Paul Simon.
Han er så klam! Ved du hvad, jeg kunne næsten ikke... Du har endda sagt til mig, Paul Simon er med i den. Men det var først bagefter, det gik op for mig. Det var ham. Fy for satan, hvor han ulækker. De havde givet ham det mest sådan klamme slikhår nede i panden og sådan. Han ligner slet ikke sig selv.
Hold kæft, mand.
Men vildt sjov castet.
Vildt sjov karakter,
ja. Ej, det var godt.
Det var godt. Annie Hall kan vi varmt anbefale. En god datefilm også.
Ja. Helt sikkert.
DVD'en her er ude på MGM. Og det er hovedparten af hans film, af hans første række af film. Jeg har den engelske udgave her, som der faktisk er danske tekster på.
Ja.
Mange af Woody Allen's film kan fås med danske tekster i England, hvis man har lyst til at opspore nogle af dem. De er fuldstændig blottet for ekstra materiale, men det er dealet med Woody Allen.
Ja.
Sådan er det. Take it or leave it.
Ja, og det har han det stedet fortalt.
Ja. Hvad han siger?
Han siger, jeg har brugt så lang tid på at lave en film, og på at distillere det, jeg gerne vil sige, og gøre det så klart som overhovedet muligt. Så er det en fornærmelse mod mig, at jeg også i ekstra materiale skal forklare, hvad min film handler om.
Ja.
Filmen taler for sig selv. Eller bør gøre det.
Ja.
Det gør, det gør han Eddie Hall så absolut også. Og jeg ved heller ikke om, hvad han skulle fortælle mig, fordi den er...
Nej, men jeg vil også bare gerne høre sådan noget. Jeg vil for eksempel gerne høre, hvordan arbejder sådan fotografen?
Gordon Willis, ikke?
Ja. Gordon Willis, fordi filmen ser jo ud som om, de har gået ude for døren, og så er de skudt. Og så går de ind i lejlighed, så er de skudt. Det ser fuldstændig naturalistisk ud. Og som altså, rent på filmen og sådan noget, ser ud som
så
om...
Så er det absolut ikke.
Ja, når det ser ud som om, det er let og elegant, så er det som regel ikke. Så er der gået arbejde ind i det.
Ja.
Og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan han for eksempel havde lavet det. Ikke?
Ja.
Jeg synes, det kunne være interessant at se nogle af de her ting, de har optaget. Og var der en location? Var det forberedt? Alt sådan noget der. Høre skuespilleren snakke. Også bare om processen, ikke?
Mm.
Man behøver ikke at forklare filmen, hvad den handler om. Altså, det er jo ikke også, det er jo ikke kun det ekstra materiale handler om.
Nej, nej, nej. Men det,
altså, et godt eksempel er for eksempel Rigte, ikke? Hvor vi havde nogle deciderede spørgsmål til, hvordan har de lavet den her film, og det hjælper os til at værdsætte filmen mere, når vi ved det, ikke?
Ja, absolut.
Så, ja, okay, men sådan er det.
Men sådan er han, i hvert fald.
Sådan det kan vi ikke...
Det kan vi ikke lave om på. Vi kan ikke tvinge ham.
Det var den første film, Dennis. Og i tilfælde af, at vi ikke noget for sagt det, det gjorde vi ikke, så er det her sektion, hvor vi snakker om gamle film.
Ja. Hvis man skulle være i tvivl efter, vi snakker om en fra 1977.
Ja, okay.
For en af den er så 21 år
som stjæl Star Wars Oscar.
Jeg ved ikke, hvor du har været, må jeg sige noget helt blasfemisk.
Ja.
Det er måske lidt i orden, når jeg nu har set den.
Hvad er det?
Det er måske lidt i orden, at den stjal den nu.
Nå,
efter at have set
nej. Jeg spillede lige på Dennis.
Ja, det er i orden. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde vil... Nej, det er ikke en Oscar-film. Whatever.
Are we gonna have a fight? Og Dennis, lad mig hurtigt tage den næste film frem, for den ved jeg, at vi er strålende enige om.
Ja.
Må jeg gøre det?
Ja, absolut. Jeg har også den super lækre franske right. Multidisk.
Rent tilfældigt, så kom vi til at lave et lille tema her.
Ja.
Og det var sådan lige...
Bum, det var in the moment.
Ja, og det var lige ved, at det blev et komplet tema, for jeg var lige ved at tage fat i instruktørens tredje film.
Åh, det var ærgerligt, du ikke nåede det.
Men jeg nåede det. Altså tredje spillefilm.
Ja.
Men i stedet for har vi fat i instruktørens første og anden spillefilm. Den første er Crying Freeman, og instruktøren er Christophe Gans fra Frankrig. Og den er fra 95. Og ved du, hvad man kan se det på?
Af tøjet og...
At Mark Dacascos har et ansigt som en babymås.
Og grydeforsyre.
Men udover det, så holder den fandme godt.
Ja.
For lige at klare historien kort. Crying Freeman er jo en klassisk kinesisk historie. Japansk historie. Tegneserie, hvad hedder det? Om den her legendariske lejemorder, som hedder The Freeman. Som arbejder for en gangsterorganisation i Japan, ikke? Som arbejder for deres, hvad hedder det? The Dragons, hedder det ikke? Ikke
jo,
det, det
jo.
Og lige den her specielle Freeman har en forbandelse. Han græder, hver gang han har skudt nogen.
Ja.
Så han hedder The Crying Freeman.
Det er vildt godt.
Det er smukt. Og vores historie starter her, da en ung pige, Emu O'Hara, spillet af Julie Condra, overvejer, at Freemanen slår en gut ihjel. En gangsterboss søn. Hun ser ham, og der er ingen, der overlever at se Freemanen. Simpelthen. Men, da han kommer om natten, næste nat, for at slå hende ihjel, der siger han, hun er meget sød. Og så
der er nogle andre ting, jeg kan gøre
i stedet. Så hopper han op i sengen hos hende, og så tager vi den derfra. Freemanen bliver selvfølgelig Crying Freeman. Bliver selvfølgelig forelsket i Emo. Og han beslutter for at beskytte hende. Og det vil hans arbejdsgiver selvfølgelig ikke have. Som samtidig er i krig med en anden gangsterorganisation. Samtidig med at politiet anført af den korrupte betjent Nater. Spillet af Jackie Cario.
Han vil gå ind.
Exactly. Politiet er ved at indhente dem. Og ja. Og det hele er ved at gå amok. Så den stakkels Freeman og den stakkels lille pige der er fanget. Lille pige er hun ikke, så ung er hun ikke, vel? Er fanget i midt i det der helvede af skud og...
Hitmans
og alt muligt. Må jeg gerne starte med noget?
Det må du gerne.
Som jeg ikke er sikker på, du ved. Hvis du ikke ved det, så er det gonna blow your mind.
Okay, jeg er klar.
Jackie Cario her i filmen.
Ja.
Okay? Hvem lægger stemme til ham?
What?
Det er ikke hans stemme.
Det er ikke Jackie Cario's stemme.
Nej. Og det var første, jeg har set filmen, i hvert fald 10 gange. Det var første gang, jeg bemærkede det. Jeg sagde, what? Vent, det skulle da ikke hans stemme. For det slog mig, fordi jeg havde lige set, jeg tror det på TV, jeg havde set Kiss of a Dragon. Og så sagde, wow, han har virkelig stadig en meget heftig accent. Og så jeg den her, og så tænkte, wow, der er ingen accent. Weird. Og så begyndte jeg at lytte efter stemmen, og så gik det op for mig. Det gik op for mig, før jeg slog det op. Men IMDb bekræftede det.
Hvad? Hvem er det?
Det er Ron Perlman.
What?
Ja. Ron Perlman lægger stemme til Jackie Cario.
Nej! Det er ikke rigtigt.
Og jeg har ikke kunne se det før. Jeg har simpelthen ikke kunne se det. Det er så godt dobbet. Men han har også snakket engelsk. Altså, han har snakket engelsk, han kan engelsk. Ja. Jeg bare synes, hans accent var lidt for hæftig.
Det er meget frækt, egentlig. På en eller anden måde synes jeg, det er frækt. Fordi alle hans andre film er der...
Ja,
for han lov
altså. Men det er også der, fordi han er
Nostradamus er foråret en, før. Der ved jeg det, han
selv. Han er en hvad hedder det, en amerikaner med japanske rødder eller sådan noget stil, der arbejder sammen med det japanske politi. Sådan amerikaner, japansk. Og så bliver det måske for meget rød, hvis han snakker om fransk accent. Det kan godt være, det er det, jeg synes, der var for meget rød i. Jeg ved det ikke.
Okay. Det er stadigvæk lidt.
Det var et fun little fact. Det vidste du ikke kunne se på dig. Du blev dybt chokeret, Dennis.
Ja, det er jo ikke nogen blank. Jeg er chok. Jeg må hjemme og se den med det samme.
Simpelthen.
På grund af det.
Skal vi være enige om, at vi begge to elsker den her film også?
Meget, 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 meget.
Det er en film, der er måske 10 år forud for sin tid. Altså, de film, man begyndte at lave for nogle år siden, hvor man kombinerer martial arts og action, og specielt franskmændene lavede nogle af de her film, og amerikanerne har også lavet et par af dem. Jet Li og sådan nogle af de her. Altså, den der stil der, sådan, ikke? Det er først nu, man er begyndt at indhente det, som Christophe Gans lavede i 95.
Ja.
Det er altså utroligt. Hele filmens stemning, hvordan den er skudt med billederne, der nærmest er taget direkte ud af tegneserien.
Ja.
Der er nogle eksempler i ekstra materialet, men også hvis man har set tegneserier generelt, vil man kunne genkende det som paneler,
ja,
i en tegneserie, nogle af de her billeder. Det er så lækkert skudt.
Det er vanvittigt godt skudt. Den er så smuk, den godt film.
Og så oven i det kommer en fantastisk flot musik, og så sådan en nærmest sådan drømmeagtig, mediterende stemning, der sådan driver filmen frem. For en actionfilm går den helt vildt langsomt. Der sker næsten ikke noget i mange steder, så eksploderer den sådan i vold af og til, ikke? Og så har den poetiske slow-motion optagelser, sådan rolige voice-over stemmer og sådan noget. Altså, hvis man er halvtræt, når man ser den film, så bliver man simpelthen lullet i søvn af den, fordi den er så drømmende og så uvirkelig nærmest, ikke?
Men det er vildt godt.
Det er så lækkert skruet sammen. Det er en helt usædvanlig actionfilm. Jeg vil våge at påstå, at det er en af de første, der bragte den der Hongkong-mentalitet til USA, eller til amerikansk film, ikke? For den er lavet i Frankrig, den er koproduceret med USA og bla bla bla. Sådan noget. Vi kalder den amerikansk film, for det er amerikanske skuespillere og sådan noget.
Ja.
Okay, der kasker sig ikke amerikaner. Anyway.
Er han ikke, han er fra Hawaii? Er det ikke en amerikansk stat?
Jo, men vil du så kalde ham rigtig amerikaner?
Ja, det vil jeg da.
Han okay, er, fint. Vi har amerikaner.
Okay.
Jackie Chan jo ikke.
Nej. Okay. Og hende, der spiller japser, er heller ikke.
Nej, det er sandt.
Hun er japser.
Det er sandt. tak, Dins. Tak. vi har en svaghed for Magda Kasker, som spiller hovedrollen. Det kan vi lige godt afsløre.
Ja.
Han har ikke altid levet op til det her på de seneste tider.
Nej,
du så for eksempel en film med ham, der ikke var særlig god.
I Am Omega.
Ja.
Var ikke særlig
god. Og grunden til, at vi hele tiden bliver ved med at vende tilbage til ham og forsvare ham.
Det er, fordi vi har sådan en som Crying
Freeman. Det er, fordi Crying Freeman ligger som standarden et sted ude i baggrunden, og vi ved, at han kan det der. Også det næste film, du kommer til at snakke om. Vi ved, at han kan nogle ting. Og vi håber bare, at han kommer til at kunne det igen. Eller kommer til at vise, at han kan det igen.
Ja, få lov til at gøre det igen.
Ja. Du ved godt, at Julie Condra, og Magda Kaskas blev gift efterfølgende?
Nej.
Vidste du ikke det?
Nej, er de stadig sammen?
Det er de. De har 3 børn og sådan noget.
Holy moly.
Ja, ja. Vores veninde Anne, som jo har et website for Magda Kaskas, hun har jo stiftet bekendtskab med ham og
konen og
set familien, og hun har et billede af hende og konen og alt sådan noget der.
Nå.
Yeah.
Hun er god til at komme ind alle vegne.
Anne, hun er the man.
The man.
hvad hedder det? Der var lige en ting, jeg ville sige mere. Jo, Magda Kaskers og Julie Condra, det er meget sjovt, at de er endt sammen, fordi de har nemlig virkelig sådan en eller anden magi her.
Ja.
Det er sådan nærmest sådan en, og det er ikke sådan, gnister i luften. Det er bare sådan en, det er sådan en skolegårdsromance nærmest.
Ja, fordi han jo er meget,
han er altså meget uskyldig.
Ja, fordi han har jo været hjernevasket og alt muligt for at blive en Freeman, ikke?
Ja, og hun er så levet så et vildt beskyttet liv, hendes karakter, ikke?
Ja.
Og den der, det der, det får de fanget helt vildt godt. Jeg har aldrig set Magda Kaskas spille så godt, som man gør her. Han spiller virkelig godt.
Ja,
og hun gør det også. Og deres forhold, det er sådan ligesom det, der holder filmen kørende rent faktisk. Fordi action er cool nok. Men det hele,
der er noget historie bag.
Ja, sig. Fordi det er med hende, det er dem, vi er bekymret for. Vi vil gerne have, at de ender sammen og sådan noget. Og når filmen har den drivkraft, så er det meget mere effektivt, end når Jet Li, han går rundt og slår gangsterbander ihjel.
Jeg kan godt lide.
Hvad?
Kiss of the Dragon. Kan jeg godt lide.
Jamen igen, der har den romantisk, ikke romantisk på den måde, men den følsomme vinkel,
ja,
ved kvinden der, eller hvad hedder det, Bridget Fonda,
ja,
som han beskytter og sådan noget. Men i sådan en som for eksempel The War, eller Rogue, eller hvad man kalder den, med Jason Statham, den falder bare helt flat, fordi der er slet ikke den der vinkel i.
Nej.
Der skal være noget at kæmpe for,
ja,
og det er der her. Det er en fantastisk film, man skal bare se den.
Ja.
Man skal bare se den. Og hvis man ikke tror på, hvor fed den er, så gå ind på nettet, find traileren, og se alle de fede klip, der er i.
Ja.
Og så bliver man hooked.
Ja. Tak godt.
Det er vel en, Dennis, er lidt usædvanligt, det skal vi lige have med.
Vi har den samme, tror jeg.
Det har vi. Jeg har ikke taget yderkopperet med til den.
Nej, fordi det må ikke gå i stykker.
Lige præcis. Det er den franske DVD. Den engelske, australske og den danske. Og den amerikanske. Nej, undskyld. Den er ikke ude i USA. Men de 3 andre. Engelske, australske, danske. Er i fullscreen.
Ja.
Og det er 2,35 film.
Ikke skudt til.
Nej, det er helt horribelt ud. Også fordi, netop fordi vi har de der tegneseriepaneler. Der er for eksempel en meget sådan simpel illustration af det, hvor du har et 2,35 billede, ikke? Hvis du forestiller dig det, så har du en ene del af billedet, har du en kvinde placeret i højre del af billedet, hvis man lige prøver at visualisere det, så det. Og så er der fastlåst billede, og så løber Freeman gennem billedet, og vender sig om og kigger på hende. Og du kan jo ikke få begge de ting med. Altså, det kan du simpelthen ikke. Du bliver til at skære det op, eller følge ham, eller hvad du gør. Og så mister du det der tegneserie frame, som er helt vildt godt. Så det, man kan absolut ikke se den her film i fullscreen. Det er en horribel ting at finde på.
Ja.
Så derfor.
Men Salute of the Jogger er okay.
Ja, fordi den skal jeg se sådan.
Det er totalt sort.
Vi kommer tilbage til den, Dennis, så skal jeg illustrere, hvorfor min pointe er god, og det er den jo.
Ja, nej.
Men underligst den der, man skal have fat i den franske DVD.
Ja.
Og det er lidt besværligt. Man kan sagtens gå på Amazon Frankrig og bestille den og sådan noget.
Ja.
Man skal lige være sikker på, at det er den rigtige. Vi lægger link i shownoterne til episode 35 her. Der er et lille trick med den. Det er, at der er ingen engelske tekster på. Og det bliver kun et problem i de scener, hvor de snakker japansk. Så første gang, man ser filmen, vil man sidde lidt spørgende og se på de her scener, men de taler nærmest for sig selv. Om ganske få pointer, som man vil misse. Men jeg synes ikke, det gør så meget.
Jeg vil hellere se filmen i 2.35, end jeg vil også sige,
altså,
okay.
Altså, du ved...
Det er sådan noget, gå efter Freeman og stop ham, inden det går.
Ja, ikke? Altså, hvad hedder det? Freeman, han bryder sit løfte, og så hans højre hånd rapporterer til gangsterbossen, og så har de en samtale. Jamen, så ved man jo, hvad der foregår der. Han bliver sendt ud for at forstyrre problemet, ikke? Okay, giver sig selv.
Ja.
Det er okay. Det er en håndfuld scener, men altså, det gør ikke noget. Det gør ikke noget. Det er bare det eneste men til den der ellers fremragende udgave, som også indeholder interessant ekstra materiale, som jeg ikke har set så meget af, fordi det er alt sammen på fransk.
Ja.
Hovedparten af det, ikke? Så vidt jeg husker.
Ja, der er noget af det, der
er. Der er noget af det, men jeg har ikke set så
altså,
meget.
Altså, der kan jeg snakke over engelsk i materialet. Men så. Fordi Christophe er franskmand, så har de jo kunne tale fransk med ham.
Bastards.
Edition Special.
Edition Special. Fantastisk.
Det er naturligisk, ikke også?
Det er sandt.
Ja.
Det var Crying Freeman. Men vi er ikke færdige med Christoph Gans, er vi vel ej?
Nej, for nu tager vi fat i en anden en af hans film. Vi tager fat i Le Pacte de Loup fra 2001, også kendt som Brotherhood of the Wolf, eller bare slet og ret på dansk, Pakten.
Pakten?
Pakten.
Pakten.
Godt. Fra 2001. Åh, da. Skal jeg også?
Ja,
nu er vi
crack
i gang.
Crack it, baby.
Skal vi begge to tage en tår samtidig, så bliver der meget stille.
Sorry. Vi må have vores coke.
Nå, men den har jo... skal jeg starte med at forklare meget kort handlingen?
Ja, fordi den kan jo godt være den lidt... Eller nej, den er nok nogen, der ikke har set. Ja. Det, ja.
Vi er i 1800-tallet.
Jeg var i Biffen og Scenen med Anne.
Er det med Anne?
Ja.
Er det rigtigt? Jeg var også i Biffen og Scenen, men ikke med Anne.
Okay.
Og så har du nok også været der, så du vidste. Nå, men...
Det kan godt være, hun har gået i Biffen hemmelig med dig.
Nå, okay, ja. Ja, det er rigtigt nok.
Jeg lige ved, hvad hun er gang i.
Nej, det er sandt. Vi er i Frankrig. Ikke også?
Jo.
I 1800-tallet.
Spørger du mig?
Nej. Det var bare for at få dig til at holde op med at grine.
Tak.
Det er i 1800-tallet, og så har vi en provins. Nu kan jeg ikke huske. Chevaudan-provins.
Alle de her franske udtryk.
Ja.
Der er en by, okay.
Ja, der er en by, som bliver hjemsøgt, eller hvor man kan sige, hvor der er et stort dyr, der slår folk ihjel. Og de mener, det er en ulv, så de bliver ved med at jage ulve, men de kan ikke rigtig, altså lige meget hvor mange de får fat i, så holder de her drab ikke op. Og vi snakker altså rigtig, rigtig mange mennesker. Og så bliver der så sendt Grégoire de Fronsac. Han bliver sendt ud af kongen.
Vil du kunne forklare plottet lidt kortere, ikke? Vil du høre, hvordan det
er? Ja, hvordan?
Det er Jaws med ulve i Frankrig.
Okay. Okay.
Er det ikke?
Jo, lidt. Men okay, han bliver sendt ud af kongen for at undersøge det, og han bliver spillet af Samuel Lebihan. Og han har en god ven, som hedder Mani, som bliver spillet af Mark Dacascos.
Yes, sir!
Som er en indianer, som er en af de få, der har overlevet fra New England, eller hvad det hedder, som jo var USA, ikke?
Okay.
Eller Ny Frankrig, eller hvad de kalder det. Og
Ny Frankrig.
Ja. Nouvelle France.
Okay.
Og så hvad hedder det nu, så bliver de så sendt derhen for at finde ud af, hvad det er, og de finder så langsomt ud af, at der er måske lidt mere end bare et dyr, der står bag det her. For det er meget koordineret på en eller anden måde.
Der er tanke bag.
Der er tanke bag.
Ja.
Og det er det.
Det er det.
Den er jo løst baseret på sande begivenheder. Forstået på den måde, at der er blevet begået en, eller der var en, på et tidspunkt i den her provins i Frankrig, en masse drab, der foregik, så der er bare blevet lavet vanvittigt mange myter om, hvad det kunne have været. Ikke? Og det har de så bare valgt at brygge den her historie på.
Det har de brygget en røverhistorie på,
for det kan man lige roligt sige.
Udgangspunktet er måske reelt nok, men det er blevet til en værre røverhistorie.
Virkelig, altså...
Sagt de ordets bedste betydning.
Ja. Er det ikke lidt okay at kalde det her en drengerøvsfilm?
Jo, det må du meget gerne kalde det. Også selvom Anne kan lide den.
Ja, men der er masser af piger, der godt kan lide den, men det er en drengerøvsfilm.
Det er det.
Også den måde, kameraet graciøst får lov at kærtegne Monica Bellucci's former. Det er, hvis det
eller,
er lidt gaver til drenge.
Eller smukt
transformere
i slow motion fotografere volden og slagsmålen og sådan noget.
Ja.
Ja, det er også drengerøvs.
Det er
ja.
Meget drengerøvsk.
Lad os vende tilbage til det om øjeblik.
Ja, skal vi starte med at fortælle, hvem der har skudt den?
Ja.
Det er nemlig Dan Lausen.
Vores ven Dan Lausen.
Vores ven. Dan Lausen, alles ven.
Har jeg ikke fortalt dig om den gang, hvor jeg stod hernede i laserdisken, og Dan Lausen kom ned, og han skulle se, hvordan Blu-ray så ud på tv?
Nej, det har du ikke fortalt.
Og så tog jeg League of Extraordinary Gentlemen frem, som han jo har skudt.
Ja.
Og så satte jeg den på, og så fik jeg løbende kommentarspor med fotograf Dan Lausen på de 10 minutter, vi nåede at se sammen. Så stod han og sagde, ah, det her, det er forresten skudt her, og skriver vi det her, og sådan noget, ikke?
Hvad synes han om Blu-ray, så?
Han synes, den var ret flot.
Ja, ja, det er det også.
Det er det også. Hey, har du faktisk set Silent Hill komme ud på Blu-ray nu?
Er det rigtigt?
Det er sandt.
Så skal jeg have den.
Simpelthen.
Det er et mesterværk.
Det kan være, vi skulle vente med at tage den op, sådan, til du får Blu-ray.
Ja, så kunne du eventuelt komme hjem til mig og se den.
Åh, Dennis, inviterer du?
Ja, inviterer.
Laver du mad?
Ja, skal jeg
nok. Okay.
Jeg kan lave ungarns goulash.
Oh, det vil jeg gerne have.
Det bliver godt. Og stærkt.
Åh, det var en sidetrack.
Det var det.
Men
det er Larsen, der har filmet. Og det har han gjort fuldstændig fantastisk godt.
Det er meget sjovt, fordi da jeg så Crying Freeman, der slog jeg fotografen op på den op, og tænkte, wow, han må virkelig. Der må være nogle film, jeg skal tjekke ud der. Og han har bare lavet lort resten af tiden.
Er det rigtigt?
Ja, han har overhovedet intet, der bare tilnærmelsesvis lidt så cool lavet.
Okay.
Hverken før eller efter.
Damn.
Ja, det kan være, de arbejder sammen på nogle reklamefilm og sådan noget, som jeg ved, Gangs har lavet en del af.
Ja, og det er tydeligt,
ja,
at han har lavet reklame.
Han ved, hvilken vej kameraet vender. Det, er, ja. det kan godt være, Crying Freeman er hans debut spillefilm.
Men han har i hvert fald lavet noget før.
Han ved, hvad der skal til for at lave en film. Anyway, så tænker jeg, wow, det er sjovt, at han ikke... Han har fået det der magi ud af den her fotograf, der bare ikke har lavet noget før.
Ja.
Ja.
Men han har også fået magi ud af Lausen. Ikke fordi, at der ikke er magi i ham i forvejen, men han har i hvert fald fået magi ud af ham. Og han har der er vanvittigt meget af det her med at køre noget i slow-mo, og så lige pludselig køre det op i real-time, og så lidt speedet, og så tilbage i slow-mo, op i real-time, og sådan ind i en sekvens, måske en slåskamp eller et eller andet. Og det ser så pissefedt ud, altså.
Ja.
Det her er en fornøjelse at se. Jeg vil gerne sige, at det er en lang film. Den spiller 2:20, så vidt jeg husker.
Mit eneste men er, at den er for lang.
Ja, den er altså for lang.
Og når jeg siger for lang, så mener jeg...
At man sætter sig ikke bare lige ned og ser den 2,5 timer.
I slutningen af anden akt.
Ja.
Der går man altså død på den. Det føles jo 2/3 inden, ikke?
Det føles også, som om filmen har flere slutninger.
Ja. Lige
den slutter, så starter den op igen, og slutter den, og så...
Det er okay. Lidt et problem, men hvis man ved det, så kan man sådan lidt bedre overleve det. Men første gang, man ser den, der bliver man sådan lidt... Man ryger sådan lidt ned, og så... Før man kommer
men
op
så
igen.
Samler den en op igen, ikke?
Er du galt, også i den gang.
Og så kommer der smæk på.
Det må man sige.
Og svær og alt muligt.
Ja, det må man sige.
Den har nogle virkelig fede kampsekvenser. Ej, hvor er det lækkert.
Men ved du, jeg fik skøjlet lidt for hurtigt hen over det der, du sagde... Med Monica Bellucci. Fordi jeg ville skulle dævne det andet der.
Ja.
Men fortæl lige om den scene.
Der er jo en scene, hvor hun ligger nøgen på en seng, kameraet kærtegner hende, kører hen over hende, og så bliver hun langsomt, bliver hendes mælkehvide hud forvandlet til snedækket bjergetoppe.
Og hendes bryst bliver lige akkurat forvandlet til en smuk lille bjergtind, ikke?
Jo, og også hendes kind. Det er...
De er så lirede, så det halvgælder nok.
Og hun er så smuk, så det burde være forbudt.
Altså. Ja.
Og lad os lige hurtigt nævne, at den er altså med Samuel Le Bihan, Vincent Cassel.
Så må vi gå lige tilbage. Bihan så vi jo i
Frontier.
Og vi kunne ikke se på ham.
Nej, han var simpelthen så uigenkendelig. Ja. Rav skaldet om.
Han har lavet et par franske actionfilm. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Det kan man slå op på IMDb.
Ja.
Som er rigtig gode.
Han er cool. Så har vi Cassel, Vincent Cassel, og som sagt Monica Bellucci, som jo er hans kone, Mark Dacascos. Og så er der, ved jeg ikke rigtigt, om der er flere, man kender.
Der er masser af de der folk, man har set før, men altså, jeg kan ikke navnene på.
Nej. Men de er jo franskmænd, ja. Så man har kun set dem i franske film.
Det er det. Men der er en fed vinkel i den her film også, netop fordi den har det der med de aristokraterne og sådan noget. Det er en del af samfundet der. Og
kampen mod kongen.
Ja, og sådan noget. Der er den der vinkel på det og sådan noget. Det starter jo også faktisk med et flash forward, eller et, afhængig af, hvordan man ser på det, så er hele historien flashback. Hvor man ser en gut, der sidder og skriver sine memoirs.
Ja.
Man skriver historien om det her.
Ja.
Mens pøblen står udenfor. Hvad hedder det, med fakler og det hele, og sådan noget, klar til at brænde huset ned. Så der er sådan en fed sådan historisk vinkel på det, ikke? Som fungerer rigtig godt. Det er en sjov kombination af det, og så en monsterfilm, og så martial arts, ikke?
Ja.
Virkelig, virkelig underligt. Der er ingen film som den her, overhovedet.
Nej, overhovedet.
Det er godt.
Virkelig fedt. Og sådan lidt spirituel magi også, og ånder, og der er sådan lidt af det hele.
Pjæt Mark Dacascos får nogle fede ting at lave. Med sådan,
Guess.
Han har sådan forbindelser til dyrene og sådan noget. Ja, whatever.
Det er nice. Og så får han lov at rende rundt med krigsmaling og gå helt amok.
Ja.
Det er nice.
Dennis, forklar lige, hvad det var for en DVD-udgave, du så af den, fordi den er også virkelig et virvar af udgave.
Ja. Det, der er pointen, det er, at der er en fransk udgave, en, jeg ved ikke hvor mange skivers udgave, som har et rigtig flot transfer, men ingen undertekster whatsoever. Og de taler altså fransk.
Må jeg gerne lige sige noget?
Ja.
Jeg har den franske udgave.
Det har jeg også.
Tredisk derhjemme.
Det har jeg også.
Med Dan Lausens underskrift i.
Det har jeg ikke.
Tag den, mand.
Den har jeg ikke. Jeg har den, men jeg har den ikke med underskrift.
Og der kommer også en firedisk udgave efterfølgende, ikke?
Jo.
For Frankrig.
Og det der var på, det var en film, der også en gammel spillefilm, fransk spillefilm, som dækker de begivenheder også, som har inspireret.
Interessant. Nå, men dem kan vi ikke bruge til så meget, for der er ingen tekster
på. Så er der en amerikansk trædisk, som har vanvittigt meget ekstra materiale.
Kanadisk, ja.
Men har et transfer, der ligner noget, der er blevet slæbt hen over
brosten. Nu er lidt hård ved det.
Okay, det er ikke så pænt.
Den er presset lidt for hårdt. Jeg lavede en direkte A-B-sammenligning mellem den kanadiske udgave og den danske udgave. Og der er flere scener, hvor den har det der i baggrunden. Hvis du har sådan en, for eksempel en lysflade, som bliver oplyst, eller et væg, som bliver oplyst af serinlys. Ja. Du står sådan og vibrerer lidt og sådan noget, ikke? Så i den kanadiske udgave, der er sådan en digital støj i, ikke?
Ja.
Fordi den ikke rigtig kan følge med til at opdatere billedet.
Nej.
Hvor den danske er meget mere clean.
Ja, så det var min pointe. Den danske har det samme, virker det samme transfer som den franske.
Umiddelbart, ja. Der er så ingen engelske undertekster på, og det irriterer mig. Det irriterer mig at læse dansk, når jeg skal høre fransk.
Ja.
Jeg vil hellere læse engelsk, når jeg skal høre fransk.
Ja. Jeg vil til hver en tid helst undgå danske undertekster, men der er danske, eller hvis man kan finsk.
Men det er Nordisk, der er udsendt den, ikke sandt?
Ja, dengang de lagde ekstra materiale på. Det er så ikke særlig interessant, det de har lagt på.
Under omstændighed, den er flot at se på, og den er til at se, og den er til at få fat i.
Ja.
Der er også lige kommet i USA
en
todisk director's cut, og det er altså den director's cut, der også er i den franske udgave.
Som så ikke er tekstet.
Ja.
Så den skal vi have.
Og den har vi ikke fået tjekket nu, så vi ved ikke, om den er flot, om den er blevet opdateret. Det må den jo næsten være, ikke?
Det håber vi. Og vi ved heller ikke, eftersom vi ikke kan fransk, så har vi heller ikke set director's cut endnu.
Nej, det har
og
vi
den er 11 ikke. Minutter længere, som lyder lidt skræmmende, når filmen er trods alt er for lang i forvejen.
Altså, det er jo ikke bare det, at den er for langt. Det er, at den har det der døde øjeblik, ikke? Fordi lange film er ikke noget problem. Vi kan sagtens følge med i lange film. Ja. Det er det der med, som du siger, den slutter, og så starter den igen, ikke?
Ja. Den har virkelig nogle scener, hvor man tænker, okay, nu slutter filmen. Nå, nej, det gør den ikke.
Ja.
Men ikke desto mindre super underholdende.
Fantastisk. Mesterværk af en film.
Ja.
Må jeg godt sige det?
Det må du gerne.
På den.
Vi elsker den.
Det er godt.
Hvad skal vi til nu, min ven?
Dennis, jeg har også et mesterværk.
Ja.
Om end i en lidt anden kategori.
Ja.
Det er et mesterværk, fordi aldrig har der været så mange gode intentioner i en film,
som ikke er blevet opfyldt.
Som alligevel har resulteret i en ret banal... okay, der, buddy?
Ja, det kom det.
En ret banal B-film, som jeg elsker.
Ja.
Vi snakker selvfølgelig om Michael Salomons Hard Rain.
Selvfølgelig, siger du. Hvordan kan du sige selvfølgelig?
Det er just det.
Okay.
Michael Salomon, lad os lige få ham på plads.
Hård regn.
Ja, i tid, ved du hvad den hedder oprindeligt?
På dansk, på dyb vand.
The Flood hed den oprindeligt.
Nå, okay, hvad hedder den på dansk?
Det hedder Hard Rain.
Hård regn.
Ja. Må jeg tale nu?
Ja, det må du gerne.
Michael Salmon er jo en fantastisk dygtig fotograf. Han fotograferede jo klassikere som
Engang
Strømer. Peter von Scholten. Kan jeg sige flere danske film?
Ja, kom bare.
Ej, han var en rigtig dygtig dansk fotograf, ja, som rejste til USA, og så lavede han et par film derovre. Han lavede, hvad hedder det? Han lavede A Far Off Place.
Ja.
Og så lavede han en anden lille små ting. Og så pludselig, out of the blue, så lavede han The Abyss med James Cameron. Slam bang.
Han var også på backdrafting.
Jeg er ikke færdig med ham nu.
Undskyld.
Og så pludselig blev han Spielbergs fotograf. Han lavede Always. Og lavede Arachnophobia, som Spielberg producerede, og Frank Marshall instruerede, ikke sandt?
Jo.
Ja. Og så lavede han Backdraft, og Far and Away for Ron Howard.
Åh, oh, Far and Away er så fedt skudt.
Ja, det Backdraft er altså også lækkert.
Ja, god dang.
Og så tænkte han, puha, hvor jeg sej, jeg kan da godt instruere film.
Ja. Yeah.
Og så satte han sig for at instruere, hvad hedder det, Hard Rain.
Før han lavede en til,
han lavede en til før, ja.
En Disney-film, som, ja, jeg lige husker.
Som jeg ikke lige kan huske, hvad hedder.
Noget med en ørken.
Åh, oh, men det var da den, jeg lige nævnte, Far Off Place, for helvede. Ja. Den er bare skrevet forkert med lidt papir.
Det er hans debutinstruktør. Ja. Det er sådan noget
det
med Far Off
Place. Og så, hvad fanden var det, den første film, han fotograferede i USA? Så var? Nå, det kan jeg ikke huske. Det var en lille bitte ting. Undskyld, okay. Mig, det er mit papir, der
er. Det er helt i orden. Men så kom han til Hard Rain.
Og så lavede han Hard Rain. $70 million katastrofe slash heist film. Big budget, big studio, big stjerner, big flop.
Ja. Må jeg prøve at se din DVD, Anne?
Du må gerne se min DVD, Dennis.
Ja.
Den kommer tilbage til mig. Den er voldufed. Nå, vi er i en lille bitte flække af en by, som ligger ved foden af en gigantisk, hvad hedder det, hvad hedder sådan en dæmning. Der er kæmpe pis øse regnvejr på vej, eller det er faktisk i gang, og det bliver bare værre, og dæmningen er ved at løbe over, og hele byen skal evakueres. Så vi har simpelthen en halvtom by. Der er en få folk tilbage, blandt andet sheriffen, spillet af Randy Quaid. Fantastisk. Og et par andre folk, og så blandt andet Mini Driver, som jeg ikke lige kan huske, hvad hedder i den.
Står måske bagpå.
Ja, det er også lige meget. Hvad hedder det?
Kvinden.
Ja, hun er også tilbage i byen. Hun er ved at restaurere en kirke der, og er meget bekymret for, om den er sikret, hvis hun evakuerer byen.
Hvor er den lille kirke?
Ja. Samtidig så har vi, hvad hedder det? Jeg er ikke god til
navnet. Morgan Freeman?
Ja, Christian Slater, som er på vej med sin onkel. Jeg bruger skuespillernavnet, I'm sorry. De transporterer penge fra, de er ved at tømme alle bankerne i området, fordi området er ved at blive evakueret. De har sådan en pengetransport og skal i sikkerhed med den, men de kører galt, og samtidig så møder de nogle røvere, som ved, de er der. En bande røvere anført af Morgan Freeman, som prøver at tage deres penge, men Christian Slater stikker af med dem, og pengene, og så har vi simpelthen det her katten efter musen game i den her by, mens sheriffen forsøger at få styr på det hele, og Christian Slater forsøger at gemme pengene, og tyvene gerne vil have fat i dem.
Og vandet styrter ned.
Og det stiger og stiger og stiger, og den her dæmning, den er ved at bryde sammen, og det hele er katastrofe. Og alt er vådt, og det regner hele tiden. Ja.
Ja.
Vi vil gerne illustrere, hvad filmens problem er, ved at fortælle en detalje. Og det er Michael Salomon, da han fortalte, hvad hans filosofi var i filmen, med hensyn til regnen. Det regner hele tiden, men filmen er meget mørk. Så sagde han, at han var træt af at se de der film, som siger, vi har penge til at få det til at regne hele tiden, så nu baggrundsbelyser vi det, så vi kan se regnen hele tiden, så det er fuldstændig urealistisk ud, men vi kan se regnen. Han sagde, at han ville hellere sætte almindelig lys, så man næsten ikke kunne se regnen. Man kunne faktisk kun se, når den ramte vandet, det var der var lys. Og de illustrerer jo meget perfekt, hvorfor den her film ikke fungerer. Fordi det meste af den er mørkt, og alle de penge, han har hældt i den, kan man ikke se. Okay, man kan godt se den, men det er godt nok ikke særlig smart udnyttet, vel?
Nej.
Siger, nu har vi, det hele er jo skudt indendørs, det er gigantiske sæt. Og de har, for så vidt jeg ved, har de stadig verdens største backdrop, der er sådan malet baggrund, som skal ligne byen og sådan noget, fordi de har kun ikke bygget den hele, selvfølgelig. Og der er det gigantisk setup, og hele kulissen der er vandtæt, så der kan være vand i, og det kan regne ned og sådan noget. Og så slukker du alt lyset, næsten, så man ikke kan se det, så det er stemningsfuldt og sådan noget. Og ja, granted, den ser fantastisk lækker ud, og når man sådan kommer gennem byen, og de halvbelyste, det er sådan nærmest Venedig-stil, ikke? Vandgader der. Altså, man kan lige se regn, skimte regn og sådan noget, når man kommer gennem en hvad hedder det, sådan gadelys eller sådan noget, ikke? Men ellers kan man ikke se den, så kan man bare høre den i baggrund og sådan noget. Virkelig stemningsfuldt. Men det er måske ikke rigtig den rigtige fremgangsmåde, hvis man har 70 millioner held i sådan en film her, og så laver du på den måde. I don't know. What do you think?
Jeg tror, der er nogle andre ting, der er større problemer. Nå,
det illustrerer meget godt hans gode intentioner. Jeg kan godt se, hvad det er, han vil. Jeg kan også se, hvad han er med at prøve på. Men man må også være realistisk, ikke? Man må også sige, hey, fungerer det her, ikke?
Ja.
Og netop som du siger, der er andre problemer. Ja, det er der for eksempel manuskriptet,
ja.
Som er en ultra banal
som er det ikke to historier, der er blevet lagt sammen? Var det ikke noget med, at det ene element blev addet sent, fordi de troede ikke, det var nok? Det var bare en katastrofefilm. Ej, der er for mange katastrofefilm, så tilføjer de heist-elementet nærmest i...
Ej, det tror jeg altså godt nok ikke, fordi det er meget integreret i den.
Okay.
Jeg kan næsten ikke forestille mig, der er ingen film uden det.
Jeg mener bare...
Nej, altså jeg har læst mig frem til, at de var bekymrede. Det var derfor, de holdt op med at kalde den The Flood. For de var bekymrede for, at folk troede, det var en katastrofefilm.
Okay.
Så de understregede heist-elementet mere ved at kalde den
Hard Rain.
Som jeg sagde, det er en fantastisk lækker B-film, det her. Altså, de har brugt penge, som jeg siger. Det ser flot ud, ikke? Der er god stemning i den. Lækkert lyssat. Christian Slater, han er altid god at se på. Mini Driver er også fed at se på. Morgan Freeman spiller den her fantastiske, veltalende bad guy. Som har sin henchman med, der citerer Bibelen af til. Altså det er virkelig, virkelig 80'er film klichéer det her.
Ja, det er så
der ved noget, altså. Og så har de her fantastiske action scener. For eksempel en jagt på vandscooter inde i en skole, der er halvt fyldt med vand, ikke? Altså virkelig nogle geniale ting, ikke? Okay, det er måske ikke så genialt, men det er virkelig en intens sekvens, den måde den er skudt og klippet på og sådan noget, ikke? Eller den scene, hvor han er låst inde i en fængselscelle, og vandet stiger, hvis jeg kan huske den.
Ja.
Jo, de har... Altså, jo. Men problemet er, den her historie, det er en direct-to-video B-film med Van Damme.
Den, altså. Den burde have kostet 5 mil, eller
ja, noget. Altså. Så skal der være mere i den, så skal den have noget mere kant.
Ja.
Fordi det her, det er simpelthen for cheesy.
Ja, det er ikke imponerende, vel? Det er det altså. Nej. Ikke. Det er det desværre, ikke?
Men han har et af de bedste skud, jeg længe har set i en actionfilm. Husk det til sidst. Jeg afslører ikke noget ved det her. Hvor der er selvfølgelig en stor ildkamp, og alle skyder, og bam, bam, bam. Og så har du det her moment, hvor der lige er stille, og du kan høre regnen falde, og der er ingen andre lyd. Alle venter. Det hele er i slow motion. Og så har du nærbilledet af et geværløb, hvor lige det falder dråber på sådan. Fordi det er helt varmt. Det er så lækkert. Se det ind i en pæl på det store lærred, hvor du bare har det her kæmpe geværløb, hvor du har sådan på. Damn, der var jeg væk. Der var jeg færdig.
Der var du glad.
Ja.
Tænk, du var i biffen til Hard Rain.
Det var jeg. Den er fotograferet af Peter Menzies, og lad os ikke afskrive ham helt, fordi han har lavet The Getaway, Die Hard with a Vengeance og The General's Daughter. Og senest har han lavet Shooter og Incredible Hulk. Han er faktisk rigtig dygtig. Die Hard with the Vengeance, altså 3'eren, er helt vildt lækkert skudt.
Ja.
Du kan huske den.
Ja, ja, absolut.
Og General's Daughter har sådan nogle fantastiske stemningsfulde.
Natte-sekvenserne i den er vanvittigt
virkelig,
flotte.
Virkelig lækkert, ja.
De er sådan helt blå.
Og det er sumpen, Louisiana, er det ikke Louisiana, den foregår i? Så sumpen og det hele, og hvor fanden det er, de er. Virkelig stemningsfuld.
Shooter er også
Shooter også lækkert skudt, ja.
Også en fremragende, underholdende actionfilm.
Efterfølgende er Michael Salim, vi har fået lidt succes igen. Han har begyndt at instruere tv, så han har instrueret afsnit af Alias for eksempel, og forskellige andre tv-serier. Så kom han på Rome, hvor han fik rigtig stor succes med det. Og så virker det som om, han har fået et break, fordi så begyndte han at lave sådan noget, at han får lov til at lave miniserier. The Grid, og The Company, ja. Og The Andromeda Strain Scenes, hvor det er ham, der er instruktør på den, kun ham.
Ja.
Og selvfølgelig også Second Unit og sådan noget, men det er ham, der er hovedinstruktøren på.
Ja.
Han er blevet Emmy-nomineret for flere af de her ting. Så det er okay, han er på vej tilbage.
Jeg tror ikke, han kommer til at lave B-film mere.
Det tror jeg heller ikke.
Men det, og jeg har ikke sikker på, om han kan handle det.
Hvorfor? Altså, logistisk, jo. Men har han det, der skal til for at kommunikere med skuespillere? Det kan selvfølgelig være, han har lært det på tv-serier, ikke? Det er en fed playground.
Jeg synes, han skulle blive fotograf igen.
Prøv at høre, hvorfor det film, han sagde nej til, vil få en til at græde, altså. Ja. Det er helt vanvittigt, altså. Han sagde nej til Jurassic Park, ikke også? Han sagde nej til... Var det Terminator 3?
Ja.
Han sagde nej til...
Nej, var det ikke 2?
Jamen, jeg mener, var det ikke også 3'eren, han blev tilbudt?
Åh, men der har han jo... Der var han jo holdt...
Ja, ja, men de ville have ham tilbage. De var hele tiden ved her. Jamen, det går... Du må ikke hænge mig op på det, men i hvert fald... Cameron vil gerne arbejde sammen med ham igen, ikke?
Ja.
Spielberg vil gerne arbejde sammen med ham igen. Hvorfor ikke tage 5 år til som lækker fotograf? Eller 10 år til, whatever. Der er tid nok.
Det er det samme med Jan de Bon.
Samme Jan de Bon.
Der heller ikke vil gå tilbage, altså. Ja, og han var også
det er meget sjovt, vi snakkede om det i forbindelse med Joe Alves. Vores interview med scenografen Joe Alves, som også ville være instruktør. Og pludselig fandt ud af det her, jamen, hvis man vil være instruktør, så på et tidspunkt holder op, folkene op med at ringe til dig for at være scenograf, ikke?
Ja.
Eller også ringer de stadig til dig og siger, at vi vil gerne have en scenograf, men instruktør kan vi ikke bruge til noget. Og du er i sådan et dilemma, du er mellem 2 stole.
Ja.
Altså Jan de Bond gjorde det virkelig rigtigt. Han fandt lige det perfekte projekt, Speed.
Ja.
Så bragede han ud af porten. At han så ikke kunne følge op på det rigtigt. Jamen, det er så bare hans eget problem, ikke? Men han gjorde det rigtigt. Michael Salomon gjorde det helt forkert.
Ja.
Og brændte sig endnu værre end Jan de Bond. Han har trods alt fået lov til at lave flere film, ja, efterfølgende.
Jo, jo.
Så, ja. Jeg må indrømme, jeg nyder at se Hard Rain. Men det er ikke en god film. Det vil jeg gerne give dig.
Gud.
Du sidder og ryster på hovedet, Dennis.
Ja, det må jeg altså gøre. Men du siger, der er noget galt med DVD'en.
Ja. Den er ikke anamorphic.
Åh. Men den er i det mindste i... Det er rigtigt format.
Ja, ja, ja. Paramount har sendt DVD'en ud, og der er intet ekstra materiale på nogen udgaver. Men den danske og den engelske anamorphic widescreen, det er den amerikanske ikke.
Okay, hvorfor har du så den amerikanske?
Fordi det var dengang, den kom ud i 98, eller hvornår det var.
Okay, ja.
Der var ikke nogen af de andre udgaver.
Må jeg sige noget apropos? Ja. En lille smule off-track, ikke?
Ja.
Men jeg havde lagt frem, som jeg har også min skal-ses-bunke, der har lagt min The Abyss, den gamle... tykke todisk den amerikanske.
Don't get me started.
Så åbnede jeg, så lå der en kvittering inde i fra den gang, da jeg købte den. 330 kroner har jeg i tidernes morgen givet for todisk abyss.
Yeah, baby.
Oh!
Og den er ikke engang anamorphic widescreen.
Nej, det er den nemlig ikke.
Damn.
Men den har de vildeste menuer.
Jeg elsker menuerne inde, ja.
Ja, selvom de er forvirrende, dem på ekstra
meget. En lille smule. Anyway, ja, så vidt jeg husker på vores website, har jeg ikke linket til den amerikanske udgave. Jeg var smart at linke til den engelske, så vidt jeg husker.
Alright.
Det går, hvad jeg ikke har. Nå, det må jeg lige tjekke. Yeah. Anyway, det er den, man skal købe, den engelske, for jeg gider ikke at støtte de danske DVD-fabrikanter.
Nej.
Det var det.
Alright.
Hov, Dennis, vi har ikke flere gamle film i stakken.
Nej,
vi har været gode alt for længe om det her.
Det har vi faktisk.
Alright, vi tager en lille break, og så vender vi tilbage med nogle af nyhederne.
Prøv at kigge omkring. Der er okulte oplevelser fra hele verden samlet i alfabetiserede kataloger. Der er det hele. UFO'er, ånder. Kæledyr, der går igen. Den ene historie er mere usandsynlig end den anden. Og her, 4.348 videobåndede samtaler med folk, der er fuldstændig overbevist om, at de har set et spøgelse. Ikke en af historierne har vist sig at være sande. Der er for over 500.000 kroner paranormal research herinde, det kan ikke bruges til en skid. Prøv slet ikke at tælle om kronen på værket. Jeg har brugt hele min pensionsopsparing og 7 år mit liv på fysikstudier for at kunne bygge den her. Spectratracker X2000. Det var meningen, at den skulle tiltrække paranormale energier. Men det viser sig sjovt nok, at den primært tiltrækker hunde.
Måske nok en af de fedeste serier, vi kaster os over her. Forrige år må det så være. Det er Heroes. Og Heroes, Dennis.
Ja.
Kom jo i sin anden sæson her sidste år.
Ja.
I TV, og nu kom på DVD.
Ja.
Ja. Det er den jo.
Ja,
okay, skal vi lige få på plads. Det er en af de serier, der blev ramt af forfatterstrækken i USA.
Ja.
Så det vil sige, de nåede kun at lave 11 afsnit.
Ja.
Og den sluttede i december i... Nu snakker vi amerikansk tv-dator her, ikke? Sluttede i december 2007.
Ja.
Selvom det var meningen, at skulle fortsætte endnu 11-12 afsnit eller sådan noget, så blev nødt til at wrap det hele op meget hurtigt og få sendt alle hjem.
Det var virkelig... Nu skal det hele overstås.
Ja, simpelthen. Og det kan man godt mærke på serien. Det kommer vi lige tilbage til. Altså, skulle der være nogen, der har boet under en sten og ikke fattet, hvad Heroes er, så er det den her ensemble-historie, hvor det pludselig, der er en masse folk med superhelte-evner, der dukker op rundt omkring. Og der er nogen, der viser sig at være rigtig gode, og så er nogen, der viser sig at være ikke så gode.
Og så
er sådan en helt conspiracy i det, og det virker som om, at det hele spidser til mod en et konfrontation mellem dem til sidst.
Ja.
Og det sker jo så også i slutningen af første sæson.
Ja.
Og
så ved de ikke rigtigt, hvad de skal i anden.
Og så er filmen, hvad skal man så gøre med anden sæson, når man har lavet sådan en perfekt første sæson, der har en rød tråd hele vejen igennem, perfekt leder op til den perfekte konklusion, og hvert afsnit var et minidrama, man nærmest kunne se i sig selv, hvor man følte, man fulgte sådan på skift i de der helte der, og skurke og sådan noget, og det vi var på hele tiden,
ja.
Og der var rød tråd i det hele, og det hele hang sammen, det hele var et puslespil, der blev lagt til sidst. Men hvad er der så tilbage at fortælle i anden sæson? Hvad skal vi fortælle mere?
Det er det, der var problemet.
Når bad guyen døde i første sæson, lad os bare sige det. Nå, men skal vi så vække ham til live igen? Skal vi have en ny bad guy? Hvis de redder verden i første sæson, skal de så også redde den i anden sæson igen? De fik gjort det ordentligt i første omgang. Den er færd, fordi det her, det er jo, i virkeligheden burde det måske have været en et-sæson-serie.
Ja. Hold kæft, det havde været perfekt, hvis det havde
været det. Det havde været perfekt, hvis det var det.
Hvis man fjerner de enkelte, fordi der er faktisk ikke så mange cliffhanger-momenter i slutningen af første sæson, så kunne man måske godt nøjes med at have den første sæson, fordi lad os bare allerede her afsløre, det går seriøst hurtigt ned ad bakke i anden sæson.
Ja, lad os bare gøre det. Nu snakker vi om anden sæson af en serie, så vi går lidt ud fra, at folk har set første, hvis ikke, så må de lige lukke ørerne en øjeblik, eller lytte til Dennis, der snotter.
Der ånder tungt og spytter og snotter.
Hvad hedder det? I første sæson havde vi det her mantra, som kørte igennem sæsonen.
Ja, save the cheerleader, save the world.
Save the cheerleader, save the world. Vi skulle redde Hayden Panettiere's karakter, Claire. Claire, så fik jeg sagt det rigtigt?
Ja,
Claire.
Ja.
Fordi hun var nøglen til et eller andet stort. Fint nok. Men hvad nu? Hun er åbenbart stadig nøglen, eller hvad?
Ja.
Hvad er plottet i anden sæson her?
Ja, det giver ikke nogen mening.
Nej, vel? Nå, anyway. Vi starter sådan set med at samle historien op 4 måneder senere i første afsnit af anden sæson.
Ja.
Og vi bliver til at afsløre lidt, hvad der skete første, fordi at, i sagens natur, det er anden sæson det her. Og første sæson slutter jo med, at Peter Petrelli og Nathan Petrelli, så de her brødre, den ene kunne flyve,
ja.
Og den anden kunne simulere alle det. Hvad hedder det?
Simulere andres evner.
Ja, sluge dem til sig.
Ja.
Sådan noget. Ja. Suge dem til sig, var det, jeg ville sige. Så han kunne også flyve. Og helt sluttede med, at de forsvandt ud i verdensrummet, og der var en stor eksplosion, fordi at, hvad hedder det, Peter Petrelli var ved at eksplodere. Men broren fløj ham ud i rummet, og det hele eksploderede, og så redde de jorden.
Ja.
Hvis nok. Og nu skal vi samle op på det. Samtidig så hende der Claire, som er den der fantastiske cheerleader, der er usårlig. Hun måtte også igennem en masse i... Hun er ligesom nøglen til det hele i første sæson. Hun var igennem en masse ting og en masse problemer. Og var hendes far bad guy? Var han good guy? Alt muligt. Til sidst måtte hun stikke af. Så og det gik så i kage og sådan noget. Så nu starter, når vi starter nu her i anden sæson, så er familien flyttet til et nyt sted. Og skal prøve at lade som om, de er helt
uskyldige. Ja.
Og allerede der har vi sådan lidt problemet. For det er jo faktisk det, vi har i første sæson, ikke? Familien, der er ingen, der lade mærke til, eller der er ingen, der ved noget om familien, og hvem skal hun fortælle, at hun har den her evne og sådan noget, ikke? Så vi skal ligesom, allerede der kan vi se, at vi skal ligesom i gang med det hele en gang til. Og så kort tid efter, jeg kan ikke huske, hvor mange afsnit der er inde i, så får vi hævet Nathan og Peter Petrelli ind igen. Det vil sige, de er ikke døde.
Mm.
Nogle af dem. Det vil sige, det store offer, de lavede i første sæson, som reddede alle, er ligegyldigt.
Var ikke et offer.
Så slutningen af anden første sæson er ligegyldig.
Ja.
Her har vi problemet, ikke?
Den teaser på første sæson.
Hvad vil den her serie nu? Hvad vil den nu?
Ja. Og så kommer der time travel elementet, bliver taget alt altså over styr.
Vi har vores søde lille japaner Hiro, som kan rejse i tiden, og som rejser tilbage til Japan i en sekvens, der overhovedet ikke fungerer.
Slet ikke fungerer. Nej.
Men lad os prøve at gå ned, lad os prøve at tage det fra en ende af. Jeg nævnte det i forbindelse med første sæson. Det, der gjorde den var så fed, det var det der med, at hver afsnit var en lille krise. Og man havde fornemmelsen af, at de ikke vidste, om de ville få lov til at fortsætte. Det var ligesom om, at alle kan dø når som helst. Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske her. Der er sådan fuldstændig, man sad på stikkerne hvert afsnit. Og i anden sæson, så startede vi sådan, nå, men vi har god tid. Vi ved jo, at der først kommer til at ske noget i 24. afsnit af anden sæson. Så vi tager det stille og roligt. Der er lange, tunge plotlinjer, der bliver sat op. Og komplicerede intriger, der stille og roligt bliver tegnet op. Og der er ingen rigtig fare, fordi at, det skal vi først komme til senere. Og God, det er sløvt.
Ja, det fungerer slet ikke.
Det fungerer overhovedet ikke. I første sæson, der var karaktererne sådan, de var sådan præcise og spændende. Efterhånden som de fik afklaret deres evner, så lærte vi dem. De lærte sig selv at kende, og vi lærte dem at kende. Her i anden sæson, jamen, de ved,
hvem de er.
Hvad de er. Der er ikke rigtig mere, de skal finde ud af. Men til gengæld kommer nogle nye karakterer, som er fuldstændig ligegyldige.
Ja. Som vi ikke er interesseret i.
Hvor sure var vi på de der to mexikanere, som kom med i historien?
Vanvittigt sure. Altså, de var så ligegyldige og irriterende. Åh nej, nu bliver du sort i øjnene, Maja. Det går ikke. Åh, Maja.
Åh, Gud.
Maja, det går ikke.
I første sæson, der vender og drejer plottet hele tiden. Så vi er sådan hele tiden skridt bagud. Vi forstyrrer sådan at følge med på, hvad der sker, ikke også?
Ja, her er vi 10 skridt foran.
Hvis vi ikke er 10 skridt foran, så er vi 40 skridt bagud.
Ja.
Hvor vi sidder bare længere os tilbage og siger, boy, jeg fatter ikke en brik af det der, og jeg ved, vi får forsvaret 20 afsnit, så jeg gider ikke rigtigt.
Ja. Ej, det er sur. Jeg har virkelig svært ved at, sådan, at forestille mig, at jeg kan bygge entusiasme op til tredje sæson. Vi har set nogle bedre fra den, som alligevel er så interessant. Men...
ja, men altså, jeg fortsætter lige min lille rant her, okay? Save the cheerleader, save the world, stop bomben. Det er det første sæson handlede om.
Ja, plus stop, hvad hedder det nu?
Ja.
The bad guy, altså the evil bad guy.
But stop bomben, det var sådan det mål, de skulle hen mod. Det var det, der blev illustreret fra start, ikke også? Og så er det sådan noget med, i anden sæson, kommer en ny bombe, og så er der en virus, og en ny sammensværgelse, og... og de karakterer, som ikke fungerer, de får hukommelsestab, så vi kan starte forfra på dem.
Ja, det var...
Det er ikke godt. Det er en mest frustrerende oplevelse, jeg har set, har oplevet.
Ja, fordi vi blev ved, at vi gerne ville have, den skulle blive god.
Ja, det kommer nu.
Nu bliver det godt. Vi kan også illustrere, hvor god første sæson var, ikke?
Helt exceptionelt god, og der var så mange ting, det var sådan... For eksempel en af tingene, der fungerede vildt godt, var, vi havde hero-karakteren. Som kunne teleporte rundt omkring, ikke? Og som havde sin gode ven Ando, der sådan forsøgte, de to japanere rundt i USA, og forsøgte at finde ud af, hvad fanden der skete, ikke? Og hvad er noget af det første, de gør i anden sæson? De splitter dem op.
Ja.
Så pludselig er de ikke det der sjove par mere, vi kan følge.
Som kan have sjove dialog.
Ja, dynamikken fungerer overhovedet ikke mere.
Nej. Og han skal rende rundt og læse gamle pergamentruller hele tiden, Ando.
og det er også sådan, han sagde Tim Creek, som har skabt serien, han sagde, at grunden til, at de havde så mange helte i starten af første sæson, var, at de ville se, hvilken nogen af dem, der fungerede, og så ville de skære dem væk, der ikke fungerede, og så finde på nye og fylde på, sådan, så der hele tiden var sådan en udskiftning.
Ja, problemet var bare,
det er de ikke gjort.
Nej.
Og de har holdt fast i de mest irriterende, okay, den lille næreknæk, er nok noget af det mest irriterende, altså...
Ja, som kan reparere telefoner eller
noget. Urkel er mindre irriterende, okay? Den lille næreknæk, jeg har bare lyst til at pande ham nogle gange, jeg ser ham.
Men han har sådan en...
Åh, jeg er så kære, det var mor! Idiot.
Og hans far er også irriterende.
Ja.
Og i og for sig, hvis det ikke var, fordi vi synes, hun er vanvittigt lækker, så ville vi også synes, at moren var irriterende.
Ja.
Det ville vi.
Hun er vildt irriterende som karakter. Ja. Hun er vildt lækker.
Hun er vildt lækker, men hun er en voldsomt irriterende karakter. Det er hun altså. Hun er ikke sjov. Åh, jeg ser mig i spejlet, der er min onde tvillingsøster. Nu bytter vi rolle.
Jamen, det er også det der med, jamen, i første sæson, vi vidste ikke, hvad der foregik. Vi fik stille og roligt afdækket. Hun lærte at kende sig selv. Og nu ved hun, hvem hun er.
Ja. Og så får hun stillet
sig nu på. Og det er spørgsmålet, en af de store spørgsmål, jeg har, burde de simpelthen have slået nogle af de her karakterer ihjel? Burde de have slået Pete Petrella ihjel? Jeg ved godt, jeg elsker ham, jeg synes, han er en fantastisk karakter. Man går ind og mukker og er sur i anden sæson, og ved, har hukommelsestab, gud, kunne der være et mindre interessant plot device, ikke? Og render rundt og laver ting, som slet ikke har noget med noget at gøre, og det fungerer simpelthen.
Og bliver også lige pludselig lidt for superhero-agtig. Altså, det bliver så urealistisk, nu kan han alt.
Ja.
Altså nu kan han skyde lyn ud fra hænderne og...
Ja. Okay, vi kunne fortsætte i uendelig lang tid.
Men lad os bare sige...
Den fungerer simpelthen ikke.
Det er
den
ikke
fungerer
en god
valg, de taber hele lortet på gulvet. Og det er ingen sådan, så jeg kan sige, okay... der er nogen ting, der virker.
Nej, det er der ikke.
Det er der ikke. Der er intet
de andet, ikke, og de når heller ikke at komme til det punkt, hvor der kunne være noget, der virker. Nej. Fordi så bliver sæsonen afsluttet før tid, ikke?
Det er lige præcis. Det er vildt irriterende. Jeg ved godt, hvis man ikke har fulgt med i, i første sæson af Hero, så lyder det her måske hamrende uinteressant, og man bliver fuldstændig tændt af på serien, hvis man gider høre med på det her overhovedet. Men tro mig, se første sæson som sin egen lille enhed, og lad som om, der ikke eksisterer nogen anden sæson, så fungerer den perfekt.
Det er
perfekt.
Fantastisk tv.
Det er noget af det bedste.
Og det er, det er bedre end tv.
Jamen, altså, det er filmkvalitet nogle gange.
Ja, det er det.
Det er det ene, Dennis.
Ja.
Har Universal sendt ud? De har også sendt en Blu-ray ud. Så
har de også sendt første ud på Blu-ray?
Den skal vi hoste. Ja. Ja, de har også sendt første ud på Blu-ray. Og de har sendt Blu-ray box ud, så man køber et eller to i Blu-ray, som ikke er noget at være der før. Men det er selvfølgelig stinkehamrende dyr i sædvanlig stil.
Ja, sådan skal det være.
Ja.
Men der er fire skiver, har de fordelt afsnittene på. Jeg ved ikke engang, om det er nødvendigt. Der er kun 7 timer.
Og der er hav ekstra materiale.
Okay.
Så der er fraklippet scener, der er kommentarspor og hvad hedder det, featuretter og alt muligt. Og jeg har ikke set noget andet. Jeg har heller ikke engang fået set DVD. Jeg har ikke engang fået åbnet DVD'en af første sæson, fordi vi så første sæson i tv. Så jeg har ikke fået tjekket DVD'en ud. Men jeg ved ikke. Jeg ved ikke, om det er presskit materiale, om det er okay.
Eller om det er noget. Ja,
det må jeg tilstå. Men det er der. Men hvad, jeg er så sur på anden sæson. Jeg gider slet ikke se den.
Nej, jeg gider ikke engang købe. Jeg gider ikke gense den, det gider jeg ikke.
Jeg gider ikke engang sådan, det er ikke sådan, så jeg for eksempel, jeg er bare host.
Ja,
som jeg sådan siger, okay, måske jeg var lidt hård ved den, jeg giver den en chance til, var den virkelig så dårlig og sådan noget. Jeg kan godt tage mig selv i at tænke det samtidig. Og så sætter jeg mig ned og tænker over de scener, jeg har set, altså, som jeg stadig er sure over. Så bliver jeg fandme irriteret igen.
Ja. Ej, det holder ikke.
Nej. Ud med Heroes anden sæson. Måske træerne kommer til at redde det. Ellers bare se etteren igen.
Ja.
Det er magi.
Ja, fantastisk. Første sæson er fantastisk.
Første sæson er fantastisk. Hvad skal du til, Dennis?
Nu skal vi til Mørkby.
Mørkby? Hvad er det?
Også kendt som Dark City.
Oh.
Og ikke bare Dark City. Lad os understrege det. Det er Dark City Director's Cut.
Alex Proyas 1998 film.
Ja.
Som satte ham på verdenskortet. Kan vi godt afsløre?
Det kan man godt.
Tror du folk kender historien? Skal vi lige riste den op?
Det er en mørk by.
Tak, Dennis. Jeg spørger en anden. Okay, historien handler om en gut, der hedder John Murdoch, spillet af Rufus Sewell, som vågner op og har ikke nogen anelse om, hvem han er, og hvor han er, og hvorfor han er, i et hotelværelse med en død kvinde. Og ret hurtigt så er politiet efter ham for mordet, og han må stikke af. Og han kan simpelthen ikke finde ud af, hvad der foregår. Og samtidig så er der nogle mørke skikkelser, der forfølger ham rundt omkring.
Og det går også meget, meget hurtigt op for ham, at han har evner, udover hvad man ville forvente et menneske har, til at ændre den verden. Altså til at ændre, når han for eksempel så kommer han løbende, og så har han brug for en dør, så dukker der lige pludselig en dør op.
Ja, meget mystisk. Og ikke nok med det. Verden omkring ham, byen omkring ham, ændrer sig hele tiden.
Ja.
Pludselig midt om natten, så går alt i stå. Alle folk falder i søvn og sådan noget. Og så begynder byen at ændre sig. Bygningerne ændrer sig fysisk simpelthen. Og han fatter ikke, hvad der foregår. Alle sover omkring ham, men han er vågen.
Ja, han går
og de mystiske mænd render rundt i skyggerne og laver
mærke. Og prøver at få fat på ham.
Ja. Det er setup'et.
Ja.
Setup'et til, hvad der måske er en af de mest fantastiske, originale sci-fi film i moderne tid.
Ja.
Kan vi være enige om det?
Det kan vi absolut være enige om.
Jeg var ikke helt sikker på, hvor meget du egentlig kunne lide den, Dennis.
Jeg elsker den.
Alright.
Jeg synes, den er fantastisk, og jeg synes, jeg ved godt, man kan ikke decideret sige, at Matrix har stjålet fra den, fordi det er kun året for inden. Men jeg synes, den belyser nogle af de ting, som Matrix tager op, synes jeg, rent personligt, at Dark City gør på en meget mere elegant måde. Jeg ved godt, du er enig.
Ja, nej, jeg synes, det er lidt forskellige film. Jeg synes, det er lidt groft at smække dem sammen. Men jeg kan godt se, hvad du mener. Specielt det der med,
what is reality?
Vi er i en verden. Er den virkelig? Er der noget udenfor?
Ja.
Når vi åbner døren, er så bare en stenmur? Eller er der univers på den anden side? Og sådan noget. Alt det der. Fair enough. Jeg synes måske aldrig rigtigt, at Matrix var ment som mysterie på samme måde. Og der synes jeg derfor i virkeligheden, at Dark City har nogle ekstra kort på hånden, fordi den behandles som mysterium, ikke?
Ja.
Og det er vanvittigt fascinerende at se på.
Ja.
Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår det hele.
Det er da rimelig
sådan undervejs, sådan, hvad det egentlig sker, hvordan egentlig det der sker. Nå, det sker nok bare. Alright, videre.
Ej, den har til sidst, synes jeg, den har forklaret, at alle ting er blevet løst op. Det synes jeg.
Ja, jeg forstår den ikke. Jeg forstår den godt, men jeg synes det er fascinerende mysterie under mig. Jeg kan godt lide den. Vil du sige, den minder dig om nogle andre film, hvis vi kunne prøve at sætte labels på? Hvis det er rent visuelt, der kommer...
Altså, det minder mig også helt ustyrligt meget om Metropolis.
Metropolis, ja, selvfølgelig. Ja, ja, som helhed, ikke også?
Ja.
Men jeg tænker også på sådan
en... Også visuelle ting.
City of Lost Children, tænker jeg meget på, i forbindelse med sådan lukket og...
Og det hvor der er noget vand og sejle på.
Ja, sådan, altså... Det er sådan mere, måske mere detaljeret look i virkeligheden.
Ja.
Vi er over i den retning.
Ja. Absolut, og så der er nogle visuelle ting, som også, udover der er noget i det større, som også minder om Metropolis, så er der også nogle visuelle ting, altså uret, der er et ur, der optræder meget prominent i Metropolis, og der er også et, der optræder meget prominent her i Dark City, og der er også noget over kulisserne, som minder om, Metropolis, ikke?
Ja. Det er helt klart, der er deres inspirationskilder her.
Og Dr. Caligaris kabinet.
Åh, den har jeg altid.
Det er fremragende.
Der er også nogle fede skuespillere med her, lad os lige få nogle af dem på plads. William Hurt spiller en politimand, der efterforsker sagen.
Ja.
Jeg fik nævnt Rufus Sewell, ham vil man måske kende for sådan noget som Knight's Tale, hvor han spiller bad guyen, eller Martha Meet Frank Daniel Lawrence, hvor han er rent faktisk romantisk lead og virkelig sted.
Og så har han hovedrollen i en ny film for en franskmand, ham der lavede Calvaire, hans næste spillefilm, der kommer nu. Der spiller han en far, der mister et barn i Thailand.
Alright. Fældig. Jeg fik nævnt William Hurt, ham kender vi jo alle sammen.
Ja.
Kiefer Sutherland spiller den mystiske Dr. Schreber.
Dr. Schreber. Ved du hvad jeg fandt ud af?
Hvad er det?
Jeg har en bog af en, der hedder Schreber. Og det er det ham, som han har opkaldt efter. Det er en mand, der i meget, meget gamle dage skrev en history of my nervous illness. Og det er blandt andet ham, både Freud og Jung har skabt mange af deres teorier ud fra hans bog.
De har taget navnet for ham.
Ja.
Jennifer Connelly spiller hans kæreste, som han ikke kan huske i øvrigt, John Murdochs kæreste. Og hun er afsindig smuk i den her.
Det er hun.
Helt ustyrlig smuk.
Og fik jeg fortalt dig noget?
Hvad er det?
Fik jeg fortalt dig, det er hendes stemme, de bruger i Director's Cut?
Ja. Fik jeg fortalt dig noget andet?
Nej, hvad?
Det er både hende i starten og slutningen, selvom der står noget andet på nettet. Der står på nettet, at i credits, når sangen kører igen, det er virkelig detaljeret det her, skal vi lige vende tilbage til. Når sangen kører til sidst, at det er så sangeren fra den oprindelige film, ikke? Det er det ikke, det er også Jennifer Connelly. Så man har hele versionen af hendes sang til sidst.
Okay.
Ja. Jeg måtte simpelthen have fat i mine DVD-udgaver af begge to, og sætte mig ned og køre lydsporene ind på computeren, og lave sådan en A-B-samling, hvor jeg slog frem og tilbage imellem, for at være helt sikker på, at det var det rigtige. Dennis, vi kommer ahead of ourselves, fordi vi skal lige forklare det her ordentligt fra starten. Lad os starte med, at det her er en director's cut.
Ja.
I tidens morgen, da den skulle sendes ud i biffen, der fik Warner kolde fødder.
Ja.
New Line.
New Line.
Står for,
ja.
Og de siger, den er for uforståelig, den her. Du er nødt til at lave noget ekstra på, sagde de til Alec
Price. Så han lavede en Blade Runner.
Han lavede en Blade Runner på den, men han gjorde det selv, og han stod inden for det. Det var ikke sådan på den måde. Han lavede en voiceover til den, som lige kort forklarede nogle ting undervejs, der var lidt utydeligt. Og det var altså ikke studiebossen, der sad og brokkede sig over det. Det var prøvepublikum, der simpelthen ikke forstod, hvad der skete. Så siger de, okay, det må vi prøve at fikse, ikke? Fair nok. Jeg er ikke nødvendigvis enig, men fair nok. Man skal selvfølgelig sælge nogle billetter.
Men det der var problematisk, det var, at der var en voiceover, men der var også en åbningsnarration, som afslørede vanvittigt meget. Og der er så også ifølge nettet, er der fans, som simpelthen har haft for vane, at de vidste, hvilket skud, hvor nu var den, altså åbningsmonologen slut, så først der tændte de lyden.
Det tror jeg godt på.
Fordi det er simpelthen så destruktivt for filmen, ja, at få afsløret alle de der ting forinden.
Jeg har ikke så stort problem med det, men okay, fair nok. Samtidig er det også irriterende. Samtidig er det irriterende, at man bliver talt ned til. Man vil hellere udforske en film, og det kommer til, som det kan være rart ikke at forstå den første gang.
Ja.
Og har brug for
og
at se
den igen. Og have noget at komme tilbage til.
Lige præcis. Under alle omstændigheder, så har Alex Price fået lov til at gå tilbage, og han har været 11 minutter, der har sat ind igen.
Ja.
Der er lavet små justeringer. Nogle af effekterne er justeret lidt op, lavet lidt mere præcise. Nogle af dem er justeret lidt ned. For eksempel, når John Murdoch kan lave de her ting, så er der sådan nogle usynlige stråler, der nærmest skyder ud fra hans pande, når han ser på nogle tingene.
Ja.
Og det er blevet meget mere subtilt i den nye version. Meget sjovt.
Ja, det de snakkede om, at det er fordi, at det bliver voldst. det skal blive voldsommere, jo mere kontrol han får over.
Ja, det er også fordi, helt klart, fordi de har ikke simpelthen kunne lave det lige så godt dengang. Det er meget sådan klodset lavet dengang.
Ja.
Så de har gjort det mere nuanceret simpelthen. Og så kan de også lave det udviklende undervejs i filmen. Ikke?
Ja.
Og så der er nogle scener, der er blevet rykket rundt og sådan noget, og voiceover nævnlig. Og så er der den her scene, og det var så den, vi kom lidt ahead of ourselves, hvor Jennifer Connelly synger sangen Sway i en natklub. Og af en eller anden grund, så er det en anden sangstemme i den oprindelige biografudgave af filmen. Og da man så den, så tænkte man, fair nok, hun mimer til sangen, for hun kan ikke synge. Og så pludselig dukkede der information op på nettet, netop i forbindelse med director cutten her, at de havde sat Jennifer Connellys stemme tilbage i filmen.
Ja, og hun synger fint.
Hun synger måske ikke som en mesterlig sanger, men det er udmærket, altså. Ja, det er også lidt det billige nærklub, så det er okay, hvis det ikke er
ja, det er fint.
Christina Aguilera,
hun er så lækker.
Hun er så lækker, og hun står også synger så absolut suggestively. Nå, okay, fint nok. Tilbage af hendes oprindelige sang.
Ja.
Det er helt vildt weird. Det er godt for filmen.
Ja, og det er også, ja, det er da også godt for hende.
Absolut.
Det er da cool, at Alex Proyas siger, at nu skal hun tilbage.
Og som jeg lige nævnte før her, så man hører sangen i filmen, der hører man cirka 40 sekunder af den, og så til sidst i under credits, der hører man hele sangen.
Ja.
Og begge steder er det simpelthen gået tilbage til at blive Jennifer Connellys oprindelige stemme. Og det er vildt fedt.
Og nu vil jeg ved musikken, lad os lige nævne Trevor Jones' hovedtema, er så vanvittigt fedt.
Svulstigt og vulgær, sådan da-da-da-da-da-da,
sådan noget. Ja, det er altså, virkelig fantastisk.
Godt. Man sidder bare og bliver helt opkørt af det.
Det er super godt.
Og det passer vildt godt til den der sådan eftertænksom historie med tanken og hvad er virkelighed og sådan noget. Så kommer der dum-dum-dum musik på. Altså det er sådan en god kontrast til det,
ja.
Som virker helt godt.
Det er
en god film. Altså man skal holde tungen lige i munden, når man ser den.
Ja, men det er også, det er okay.
Det er fair nok.
Det er filmens præmis.
Og jeg kan også forestille mig, at der er nogen, der vil ryge af filmen, når de finder ud af, hvad kludet i den er.
Altså, der jeg er kun mere på.
Ja, men jeg kunne godt forestille mig, at der er nogen, der vil tænde af på det, fordi man måske bliver lukket til at se den. Fordi det virker mig langt stykke hen ad vejen som et film noir mysterium, ikke?
Men der er overnaturlige elementer næsten fra start af, ikke?
Ja, men når man finder ud af, hvad det er, så kunne jeg godt forestille mig, at nogen røg af og siger, okay. Nå, det er bare sådan en slags film.
Okay, men lad os bare understrege, lad os så virkelig understrege, det er en science fiction film også.
Science fiction film.
Det er det, absolut. Og dens vigtigste dilemma, hvis man kan sige det sådan, det er, hvad er virkeligt, og hvad er ikke.
Ja. Og hvor ligger er Jennifer Connelly?
Det er også et af dilemmaerne.
Det svarer den også på meget, siger den.
Ja.
Ja.
Det gør vi gerne.
Alright. Special edition mæssigt skal vi lige have fat i en ting til.
Ja.
Vi har ikke noget at se ekstra materiale på. Noget du har set noget mere?
Nej. Jeg har ikke noget mere. Jeg har købt
Blu-ray. Men jeg satte mig ned netop i min forbindelse med at sammenligne de her to, den forrige udgave, som er en New Line udgave fra 98.
Det er en Platinum Pop.
Ja, Platinum Pop udgave. Og så den nye, som ja, jo også er New Line, ikke? Nye special edition. Der satte jeg mig ned og sammenlignede, og tog simpelthen screenshots. Og det vil sige, det er ikke en repræsentativ måske for, hvordan filmen ser ud, men det var sådan en relativ screenshot, jeg tog, for at sammenligne den gamle og den nye. Tog den på samme computer, så får man en idé om, hvad de har ændret. Og en eller anden grund har de gjort filmen grøn. En lille smule grøn.
Ja, og det kan vi ikke rigtig finde ud af, hvad
de har skruet op for kontrasterne, sådan så at nogle af de sorte farver falder hurtigere i sort. Med skarpe kontraster, ikke? Og det betyder også, at den er blevet lidt mørkere nogle steder. Det er vildt underligt. Og jeg synes ikke engang det er pænere.
Nej, det er ikke til at vide hvad det er der kan være skyld i det.
Nej. Og nu har vi så ikke fået testet Blu-ray nu. Du har købt Blu-ray.
Ja, og jeg lover at teste den, så vi kan tage den op i et After Dark kommende.
Det kunne vi godt gøre. En anden ting jeg også gerne ville have prøvet, det var at tage nogle screenshots for det, for Blu-ray.
Ja, det ved jeg ikke, hvordan man gør.
Nej, det kan være nogen, der kan hjælpe os med
det. Ja, fordi jeg har jo kun, som sagt, en PlayStation 3.
Hvis der er nogen, der har Blu-ray-drev i deres computer, screenshots af den, så må de gerne hjælpe os.
Ja, så gør lige det.
Ja. Fordi at, jeg ved ikke, om jeg skal lægge de shots ud, jeg har lavet på nettet, eller om jeg skal bare, vi skal lige vente, til vi har noget. Jeg tror, vi venter, til vi har noget mere
info på den.
Så kan vi prøve at sammenligne det. Hvis man er lidt mere interesseret, kan man også gå ind på DVD Beaver.
Det er og søge på Dark City generelt.
DVDBeaver.net.
Åh, det kan jeg ikke huske.
Nå, DVD Beaver kan man søge på. Og så gå ind på Dark City. Og så kan man se en sammenligning. Den er ikke helt retfærdig, fordi sammenligner den gamle DVD-udgave med den nye Blu-ray. Men der er faktisk nogle af skuddene, man også kan se den her, det er forskel i, i lysniveauet.
Nå. Interessant.
Interessant. Interessant. Men under omstændighed, synes jeg, det er en fed oplevelse at se film igen. Altså.
Men, absolut, altså, absolut.
Men jeg synes, det er lidt sjovt, at vi så det. Vi vidste selvfølgelig det med voice-overen, og det med sangen bemærkede. Men jeg bemærkede ikke rigtig nogen ændringer.
Jeg har bemærket én ting. Hvad der er noget med fingeraftryk, som får lov at... Det kunne jeg simpelthen ikke...
Et skud, ja, men disse 11 minutter påstår de, der er ekstra i. Altså spørgsmålet, der er 11 minutter ændret.
Nej, der skulle være 11 minutter added. Subplot. Og det ene er det med fingeraftryk.
Så kan jeg ikke se det, altså. Jeg kan se det med fingeraftryk, når du siger det, ja. Men jeg kan sgu ikke se, hvad resten er. Det må jeg nok tilstå.
Det er også noget added dialog og sådan noget.
Ja.
Altså, det er fordi, det er svært, hvis scenen er intakt, men der bare er lidt flere replikker, så er det vanvittigt svært.
Ja, det er svært, altså. Det er svært. Men ikke det som ender, en fed DVD-udgave.
Ja.
Vi har hentet den amerikanske DVD hjem.
Og den er også ude på engelsk Blu-ray. DVD.
Og engelsk Blu-ray, ja, som man kan spille. Og værd at tjekke ud. Fascinerende film, hvis man kan se den. Og en interessant special edition.
Det var.
Alrighty.
Det var den.
Det var den.
Så har vi fat i, så er det mig.
Dennis!
Så har vi fat i endnu en af de
best of
de dejlige gyserfilm, som jeg får kastet mig over. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bliver ved. Altså, jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg bliver ved.
Den her gang bad du om at få lov til at se den her.
Ja. Og det er et remake af 1980-filmen med Jamie Lee Curtis.
Som hedder?
Prom Night.
Prom
det
Night.
Hedder den sjovt nok stadig.
Hedder den det?
Ja.
Nå.
Den gamle hedder også Prom Night.
Nej, jo. Den hedder også Prom Night.
Ja, den hedder bare Prom Night.
Jeg driller det.
Ja, det ved jeg godt, men det er fint.
Jeg kalder den Prom Night 2008, fordi det bliver man nødt til med alle de her freaking remakes hele tiden.
Ja, det er Prom Night 2008, vi har fat i.
Åh, oh, gud.
Og det her er historien om Donna Keppel, som bliver spillet af Brittany Stone.
Nej.
Snow.
Tak.
Oh, God.
Har du spildt chokolade over din papir?
Det kunne have været, men det var det faktisk ikke. Det var bare fordi jeg skulle pusse mine briller, tror jeg.
Falafel.
Skal vi snart have falafel igen?
Vi skal have falafel snart.
Det er bare blevet så dyrt, man.
I know.
Nå.
30 kroner for sådan en falafel?
Nej, vores falafelret der.
Nå.
Det er blevet vanvittigt dyrt.
Det er jo ikke falafel.
Nå, nej, hvad
det? Er shawarma.
Shawarma-ret, ja. Shawarma-ret vil jeg have.
Det er også dyrt.
Det er også dyrt. Nå. Totalt derailed her. Brittany Snow spiller Donna Keppel, som er en ung pige, der er vidne til, at en vanvittig lærer fra hendes skole, som er blevet fuldstændig forgabt i hende, simpelthen så hendes forældre og lillebror ihjel, fordi han er sikker på, at det er den eneste måde, at han kan, de kan være sammen. Han tror, at det er ikke hende, der siger nej til mig, det er bare hendes forældre, der ikke vil have, vi skal se.
Really?
Ja. Og så bliver han selvfølgelig smidt i fængsel. Ja, jeg vil også gerne bede om noget.
Okay.
Så bliver han smidt i fængsel, og det hele er godt. Og
fængsel, det hele er godt. Forældrene er stadig døde, ikke?
Ja, ja, jo.
Okay.
Men det er så nogle år senere, og det er tid til, at det skal være prom. Og hendes, plejeforældre, som er morens søster og mand, er lidt værende ved at lade hende tage med, og det er jo, du ved, og kan du klare det, og du har jo været på medicin og psykiater og din og datten. Men okay, du får lov også din og datten.
Fænder.
Og selvfølgelig sker der det, at den kære lærer undslipper fra sin fængselscelle og opsøger det her prom, som ikke bliver holdt på skolen, fordi der er en vanvittig rigmandspige, så hvis far ejer alt og så videre, så de har lagt hotel til. Så alle har fået hotelværelser, og de holder deres prom på det her kæmpe, kæmpe store hotel. Ja, hvad vil du sige?
Jeg rækker lige fingrene op.
Ja, det er jo.
Er grunden til, at det flyttede fra en skole til et hotel, fordi så har de en masse hotelværelser,
ja,
som de kan gå ind på, ja, hver især.
Og nu kommer vi til hele mit problem med filmen.
Okay, allerede?
Ja. Jeg tror ikke, jeg behøver forklare mere. Han begynder at slå alle ihjel til det her prom.
Dammit.
Godt.
Okay.
Okay, den her film, ikke, består af scener, som er unødvendige. Forstået på den måde, at hvis det her, det havde været en virkelig verden, så havde ingen handlet så idiotisk, som folk gør i den her film. Ergo havde der ikke været nogen film.
Det er en idiotfilm.
Okay, nu har vi det første, ikke? Alle siger til hende, du ved, han er i et fængsel, han er 2.000 miles væk. Han kan ikke komme til dig.
Ja.
Godt. Så får politiet et opkald. Ja, han er undsluppet for 2 dage siden.
to dage siden?
Så siger politibetjenten, hvorfor ikke ringe til mig noget før? Nå, men det var fordi, at vi skulle lige snakke med dommeren og et eller andet. Og så ligger han rør på, for han gider ikke høre mere på samtalen. Du er dum, ligger han på. Okay, hele den samtale er totalt unødvendig. Hvorfor venter de 2 dage? Det er kun for en, altså, fordi, jeg kan godt sige hvorfor. Det er fordi, så han nåede frem til byen. Men de kunne lige så godt bare have sagt, at han var i fængsel i byen. Og så havde hele den der samtale været unødvendig. Så de kunne ringe op og sige, han er undsluppet. Men det er jo i her til aften, og han er i byen, ikke? Men her, der var de... Der var de nødt til...
over det hele dagen.
Ja, jeg kunne godt se på dit ansigtsudtryk, du så ikke tilfreds med.
Bare tag, op.
Hvad hedder det nu? De var simpelthen nødt til, at... altså, de har flyttet ham til der er ingen grund til det. Altså, fordi at han kunne lige så godt bare have været i byen, og så er vi sluppet for den samtale. Det er det første eksempel. Så det næste eksempel, det er, at, hvad hedder det nu, stort set hele filmen består af, at folk tager elevatoren op, en af gangen, bliver slået ihjel, så er der en, der siger, hov, hvor bliver ham der af, der lige tog elevatoren? Så kører den næste person op, stiger af elevatoren.
Skal man ikke tro, de holdt op med at tage elevatoren på et tidspunkt?
Så bliver de slået ihjel, så... Hov, hvor bliver det der par af, der gik? Nå, men de er nok bare op og have sex. Nå, men vi skal lige have fat på dem. Kør du ikke lige op og henter dem? Godt, så kører den næste op, bliver slået ihjel.
Men så ikke have elevator of death?
Jo, sådan er hele filmen. Det er folk, der tager en elevator op til et hotelværelse og bliver slået ihjel i en halvanden time. Den er
sucks.
Den er overhovedet ikke scary. Der er ikke noget grafisk over morderen. Han står stort set alle folk ihjel på den samme måde ved bare lige at stikke dem med en kniv eller et eller andet. Og det er bare så uopfindsomt.
Dennis, var det en unrated udgave, vi lånte os til?
Det tror jeg, det var. Det tror jeg sgu, det var.
Men det kan jeg ikke huske.
Jamen, nej, er der en mere unrated?
Der er en unrated og en PG-13 udgave.
Okay, så har det nok været PG-13 udgave. Men sagde, det er ligegyldigt. Altså, i det her tilfælde er det ligegyldigt.
Heldigvis købte vi den ikke, vi lånte os til den, som jeg sagde.
Ja. Altså ligegyldigt ved det her, fordi den kunne ikke være blevet bedre. Lige meget hvor meget blod der var poppet ind i den, så kunne den simpelthen ikke være blevet bedre. Fordi, altså det er sådan, man sidder og tænker, det er bare åndssvagt plot devices hele tiden. Altså der er ingen grund til at sige, at han er i et fængsel så langt væk. Der er ingen grund til, at alle tager elevatoren op og ikke bare ringer med deres mobiltelefoner og sådan.
Har alle unge ikke mobiltelefoner om
dagen? Jo, men så er det sådan noget.
Og der er ingen dækning?
Nej, det er værre nu, det er sådan. Ej, du får lækker til, at jeg gider tage den lige nu. At du så lækker, jeg kigger på dig, jeg gider ikke tage den. Eller. Det er sådan...
What?
Man sidder bare og er sådan totalt ligeglad. Og så har jeg et problem. Jeg ved godt, du sikkert er uenig med mig. Jeg synes ikke, Britney Snow er lækker overhovedet.
Hun er mega hot.
Nej, det synes jeg overhovedet ikke, hun er. Jeg synes, hun er røvsyg.
Røvsyg?
Ja.
Okay, det er godt, hun er i den, men altså...
Hun har også et eller andet ar kørende i panden, som... It's not good.
Excuse me.
Ja, ej, jeg synes hun er mega kedelig. Men det er ligegyldigt, fordi hvis det havde været en god rolle og så videre. Men det er det ikke. Det er virkelig en skodhamrende dårlig film. Og der er ikke noget mere jeg kan sige om den. Det er ikke godt.
Okay.
Har du snart fået tørret
Jeg har snart fået tørret mit vand op, som jeg spildt.
Ja. Det var en seriøs accident, du havde det over.
Der var mega vand over det hele. Jeg synes, det er sjovt. Det ved jeg ikke, om lytter har blivet, men jeg synes, det er sjovt, at vi ikke stopper.
Ja, det synes jeg også.
At vi bare kører videre.
Ja, du er bare væk lige pludselig. Jeg blev totalt forvirret. Jeg blev bare ved med at sige en samme sætning 10 gange. Yes,
sir! Man. Sorry, my man.
Det er i orden. Men jeg har heller ikke rigtig mere at sige om Prom.
Du har ikke mere at sige til
det. Det var en forfærdelig dårlig film.
Alright. Godt så. Dennis, den næste film har vi begge to noget at sige til.
Ja, og den er god.
Det er sandt.
Ja, det er ikke okay, jeg siger det allerede på forhånd.
Det må du gerne. Skal jeg tage ind, nu har du lige snakket?
Det må du gerne, så kan jeg vige min snotryst.
Min snotstemme, ja. Alrighty, vi snakker om Chicago 10. Instrueret af Brett Morgan, der lavede The Kid Stays in the Picture.
Mesterværk.
Ja. Dette er historien om demokraternes årlige konvent i Chicago i 1968. Hvor vi er midt i en, hvad skal vi sige, meget eksplosiv del af amerikansk historie. Martin Luther King er blevet skudt, Robert F. Kennedy er blevet skudt, og krigen i Vietnam kører, og der er stor utilfredshed med den. Så der bliver ligesom lagt op til, at nu skal der laves nogle protester i forbindelse med den her samling af demokraterne. Hvad hedder det? Det er da demokraterne, ikke? Eller er det republikaner? Nu har jeg skrevet forkert her. Nå, anyway. Oh, det er demokraterne.
Ja, ja, det må
sorry,
det være.
Jeg har lige skrevet forkert på mit papir her.
Det må det være, ja.
Ja, der bliver lagt i kakkeloven til en fredelig demonstration. De her, hvad hedder det, politisk interesserede smågrupper forsamlede sig og, og forsøger ligesom at sige, hey, vi bliver nødt til at møde op der, vi bliver nødt til at gøre opmærksom på, at der er en anden holdning til tingene her. Det starter sådan set også meget stille og roligt, men der går ikke så mange dage, så begynder der stille og roligt at bryde konflikt ud. Politiet er mødt talstærkt op, og der er nogle af de her demonstranter, der synes, de skal i hvert fald provokere og gøre, hvad de kan for at lave uroligheder. Der er andre, der maner til rolighed, og man forsøger at bare en verbal proces, men der er andre, der simpelthen vil i slagsmål. Ja. Så der går ikke så lang tid, så bliver Chicago simpelthen forvandlet til en slagmark med tanks i gaderne, og soldater, og ild, og bål, og brand, og ja. det hele går galt simpelthen. Det hele går galt. I forbindelse med det her, så bliver 8 aktivister arresteret og udpeget som dem, der har stået bag opgøret og optøjerne. 7 hvad skal vi sige, helt almindelige aktivister, som har blandet sig i det der. Og så en 8., som vi kommer tilbage til. Og så bliver de i forbindelse med den retssag, der efterfølgende bliver forsvaret af 2 advokater. Og det er de 10 mennesker, der udgør The Chicago 10. Man kalder sig op som til Chicago 7 eller Chicago 8. I virkeligheden er det Chicago 10, påstår den her film. Fordi deres advokater går ned med flaget samtidig med deres klienter.
Ja.
Men det kommer vi også tilbage til. Men det er ligesom setup i den her film. Den vil gerne fortælle, hvad skete der i de dage, og hvad handlede den retssag om. Og Brett Morgan gør det på den måde, at han simpelthen har brugt originale transcripts fra retssagen. Han har brugt lydoptagelser. Han har brugt videooptagelser fra gaderne. Og de ting, han ikke har haft optagelser af, har han fyldt ud med animation. Ja. Så for eksempel alle scener i retssagen bliver illustreret via animation.
Og skuespillere.
Hvor skuespillere lægger stemmer til figurerne, baseret på de transcripts, der er. Ja. Så ligesom filmens ramme. Ved hjælp af de her elementer, vil den gerne fortælle sin version af historien om, hvad der skete i Chicago i 68.
Ja.
Gør den så det, Dennis?
Altså, jeg ved jo ikke.
Nu sagde jeg sin version af historien.
Ja, det gør den jo. Altså, jeg må ærlig den om, at jeg tør ikke sige, hvor korrekt den er, eller hvor korrekt den ikke er. Men lad os nu holde fast i, at den bruger alle retssalsscenerne, bruger den transcripts, så de må om muligt være korrekte. Men selvfølgelig er det den måde, filmen er klippet sammen på, og de ting, de vælger at bruge fra konventet og demonstrationerne osv., er vinklet til fordel for demonstranterne. Der er ingen tvivl om, at den her film anklager regeringen, retssystemet, borgmesteren i Chicago, og altså hele systemet bliver anklaget af den her film.
Ja.
Og jeg føler, når jeg ser den, og det er måske, fordi den er et mestermanipulationsstykke, at det er med rette.
Man bliver så pissed, når man ser den her film.
Ja.
Det tør jeg godt love. Jeg vil sige det på en måde her. Normalt så anklager man samtidig Michael Moore for at være meget partisk, når han kaster sig ud i sin historie. Han har valgt et synspunkt, og det er det, han hardcore går efter at bevise. Ikke?
Ja.
Men jeg synes aldrig nogensinde, at Michael Moore har påstået, at han laver nuancerede dokumentarfilm.
Nej.
Han laver debatoplæg. Altså, ja. Og et eller andet sted synes jeg, at denne her film er tættere på et debatoplæg, end egentlig en dokumentarfilm. Den forsøger ikke at belyse sagen fra begge sider. Den står helt klart på aktivisternes side, og ser det fra deres synsvinkel. Det er et forsøg på at starte en debat. Det er et debatoplæg.
Men det er også svært.
Derfor, synes jeg ikke, at man kan anklage den, for ikke at vise den anden side.
Nej.
Jeg synes, den lægger ikke skjul på det. Den lægger helt klart ud med, det er historien, den vil fortælle.
Ja, men for eksempel, når man hører, hvordan dommeren har opført sig, så er det jo vanvittigt svært ikke at have demonstranternes sympati.
Altså, man må også ligesom overveje samtidig, om der er 2 sider af alle sager, der fortjener at blive belyst lige.
Ja.
Altså, Der er jo
trods alt rigtig videoklip med borgmesteren af Chicago,
ja.
Og han er så hårdmodig, jeg har lyst til at smadre ham, ja. Altså,
men der dommeren der, okay, vi er lidt farvet af dommeren, vi ser ham kun præsenteret som sådan en gammel gubbe af en animation, en animeret karakter. Det er sådan en meget realistisk animation, lidt a la
Waking Life
eller hvad fanden den hedder, den anden de lavede,
Scanner Darkly,
er det her rotoscoping effekt nærmest. Og det er Roy Scheider, der lægger stemme til ham.
Det var noget af det sidste.
Som sådan en gnækkende stemme. Så vi farvede selvfølgelig den præsentation, men som du siger, ordene han siger er dem han sagde,
ja.
Det kan der ikke ændres ved. Det går jeg ud fra, at de går ind.
Nej.
Og de ting, han siger til, man tror simpelthen, det er lov. Man tror ikke, det er retssamfund.
Nej, det er vanvittigt. Ja.
Eller skal vi give et eksempel? Værste eksempel.
Ja.
Og lad os lige komme tilbage til de her med aktivisterne. Som jeg sagde, så var der 8 aktivister. 7 af dem. Jeg gider ikke alle deres navne, det er lige meget.
Nej.
Men den 8, det 7 af dem er helt almindelige hvide aktivister, som har været i byen, og som har været en del af de her optøjer. Den 8. af dem er en nære, som hedder Bob, eller hvad skal man sige, sort, hvad er politisk
rejse? Sort.
Okay, godt. Bobby Seale,
ja.
Som har været i byen i 2 dage, og er rest væk, åbenbart, når de her uroligheder sker, eller sådan noget, en stil der.
Ja, han er der
slet. Men myndigheden føler ligesom, at de bliver nødt til at finde en sort, for at det skal se ud som om, det er retfærdigt, at de kan have en sort. Så de finder bare en eller anden sort aktivist. Og fra start, da han kommer ind i retssagen, så siger han, prøv at høre, jeg har ikke noget med det her at gøre. Jeg vil ikke forsvare sammen med dem, jeg vil have min egen advokat.
Ja, jeg vil have min egen sag.
Han vil have sin egen sag og sin egen advokat, han vil ikke være med i det der.
Nej, han vil have lov til selv at faktisk at være sin advokat.
Ja, og dommerens mest perfekte illustration af, hvad han er for en person, kommer, når Bobby Seale ikke vil holde mund om sine rettigheder, og at de er blevet groft krænket. Så smækker dommeren ham i kæder og med bind for munden. Han smækker en sort mand i kæder.
Ja.
Det er godt nok. Det er det øjeblik i filmen, hvor man siger, ej, det er simpelthen løgn det her.
Ja. Og bliver så vred. Bliver så ufatteligt vred, altså.
Eller når han siger til, når en af advokaterne, som jeg kan ikke vide, hvem det er, der beder dommeren om noget, og dommeren vil overhovedet ikke høre på ham.
Ja.
Og siger han, are you ignoring my request, eller hvad hedder, are you denying my request, siger advokaten der. Så siger dommeren, I'm not denying it, I'm ignoring it.
Det
og
er
så siger den, well, that speaks louder than words, eller sådan en stil.
Det er noget, han siger.
Man bliver så pissed.
Ja, man mister al sin tillid til, hvad der måtte være retssystemer.
Og meget sjovt, der er den her gud, en af de mest farverige karakterer i den her, det her komplot her, er aktivisten Abby Hoffman, som siger den berømte, det er ikke med i filmen der, men han har sagt den berømte replik, free speech is the right to yell theater in a crowded fire, som jeg elsker, det synes jeg er fantastisk absurd.
Ja, det er.
Men skal vi ikke lige have den vinkel med på sagen, som vi har glemt lidt her? Fidusen er jo, at de her 8 aktivister, eller 7 af dem i hvert fald, de vil faktisk gerne arresteres. De vil gerne gøre det her til et show. De vil gerne udstille systemet. Vise, hvor slemt det kan være. Så de spiller fuldstændig op til det. Altså,
ja.
De nyder det et eller andet sted.
Ja, men de vil ikke i fængsel.
Ikke i fængsel, men de nyder at udstille systemet for det, det er. Altså, de slår knude på sig selv for at illustrere.
Jeg tror ikke, de var interesseret i at havne i retssagen, men i det øjeblik...
De beder jo nærmest om at blive arresteret nogle gange i gaderne der, ikke? Altså, come on!
Det er ikke, okay, men i hvert fald, de udnytter situationen i det øjeblik, de er i retssagen, ved at have en direct line til radioprogram, for eksempel.
Forsøger at skubbe myndigheden til at lave en fejl, og myndigheden hopper lige i fælden. Og laver den mega brøler, arresterer dem og laver til kæmpe show trial, ikke også? Og det hele ender i kaos, jo. Altså, det er simpelthen vanvittigt.
Ja.
Det var en chokerende film.
Det var en vanvittigt godt film, sammenskruet film, eller hvad hedder sådan noget. Skruet sammen film.
Og jeg hørte kritik af den. En af de kritikpunkter, jeg hørte netop, er det der med, at den ikke får, altså den spiller med på deres, hvad skal vi sige...
Vogn.
På deres hvad?
Vogn. Den kører med på deres vogn, eller?
Ja, altså den...
Aktivisterne.
Ja, deres scam, deres forsøg på at opildne til optøj, hopper den med på.
Må du være, jeg er til hver en tid med på at gå efter the American government, altså.
Jeg synes ikke, at det... Ja, det gør den. So what? Altså, jeg synes, det er i orden. Jeg synes, det er i orden, det her tilfælde. Jeg synes, ja, det virker som reelt. Altså, for eksempel, du kan bare se videooptagelsen. De er jo ikke manipuleret.
Nej.
Okay, man kan ændre konteksten på dem og sådan noget, ikke? Men når vi ser nogle af de her skud,
hvordan politiet behandler
unge
mennesker med tanks
i Chicagos gader, altså så ved man, der er et eller andet helt galt, ikke også?
Bare fordi der er nogen, der vil demonstrere. Altså.
Ja.
Det virker altså, på mig virker det som om, at de fleste ville have gjort det fredeligt, hvis de havde kunne få lov. Det, sådan virker det altså på mig.
Der er altid nogen, der vil, ligesom der er herhjemme til.
Jo,
altså.
Men det virker som et meget lille antal. Det virker virkelig som om, at det går amok, da der er bare politi, der tror dem på livet. Altså.
Ja.
Fuck, de er så ubehagelige, altså.
Ved du, hvad der gør størst indtryk på mig? En detalje. Jeg kan ikke huske, om det var en animeret sekvens. Jeg tror, det var en animeret sekvens, som man ser om natten, hvor politiet... Altså, de her, der er jo de her tusinder af demonstranter, som er gået til Chicago for at demonstrere mod det her, ikke? Hvor skal de være om natten? Nå, men de får ikke lov til at være noget sted, så de indlogerer sig i den lokale park der, skulle jeg til at sige. Og der må de ikke være, der bliver de smidt ud. Og så er der den sekvens, animeret sekvens, hvor soldaterne eller politiet kommer ind om aftenen og skal smide dem ud. Og simpelthen det her skud, de her soldater står der og gør sig klar til at gå ind. Og så fjerner de deres navneskilt fra lommen og kommer ned i, så man ikke kan se, hvad de hedder. Så går de ind og begynder at...
Og smadrer løs.
Man, det gjorde indtryk på. Det var bare sådan isnende fornemmelse, man fik, når man ser det.
Så ved man godt, hvorfor de fjerner deres navneskilt.
Det er ikke godt. Og igen, jo, vi bliver manipuleret, men jeg er klar til det.
Ja, jeg er med på det.
Jeg er med på det.
Jeg har ikke noget imod den her manipulation.
Det må man sige.
Det er en fremragende film.
Paramount har sendt den ud. Der er ikke noget ekstra materiale på, andet end en Chicago 10 remix vinder. Hvor der er åbenbart nogen, der har taget noget materiale og remixet og sådan noget. Det må jeg ikke engang slå op på, fordi det...
Ja. Er der ikke også nogle stille eller andet?
Det tror jeg faktisk ikke engang, der var.
Der er nogle... hvordan de har lavet det eller andet med billeder eller sådan noget.
Det tror jeg ikke.
Okay. Så er der ikke noget.
Hvad hedder det? Men jeg vil gerne have haft en ordentlig special edition. Jeg vil gerne have haft noget dokumentar om, hvordan de har lavet det her teknisk.
Ja.
Fordi den der animationsteknik er ret fascinerende. Det er en fed idé at bruge det. Netop fordi man har ordene, de har sagt på tryk. Jamen, hvorfor så ikke... Se om man kan få det ind i sammenhængen ved
og lave en visuel stil.
Lige præcis, ja. Jeg synes, det fungerer virkelig godt. Og det er altid fedt at høre kommentarspor på nogle af de her ting. Sådan, bare for sådan noget, hvordan det praktisk er skruet sammen. Ikke? Og alt det, der ikke er kommet med. Så, ja.
Det var godt.
Nu vel, sådan er det. Det er, hvad det er.
Ja, men den er der.
Chicago 10 fra Paramount. Rigtig, rigtig fed dokumentar. Eller debatoplæg. Lad os kalde den. Alrighty. Hvad hedder den så, Dennis?
Så hedder den Pause.
Så hedder den Pause. Så kan jeg lige få taget det sidste vand op, og så kan vi vende tilbage med endnu en lille håndfuld film.
Ja.
Sjæl i Broby. Vi har brug for en pilot, der kan flyve et fly.
En flugplads?
Jeg falder det stadig ikke. Hvordan kan en sjæl flyve et fly?
Ja, vi er nødt til at lade sjælen besætte en af os.
En af os? Hvad mener du med en af os?
Ja, jeg skal jo være ved spektretrackeren, og Lulle skal ud til øen, så det er nødt til at være dig.
Hvad? Nej!
Schnappend. Ich bin pilot.
Jeg er bange for højder. Jeg skal ikke flyve fly.
Kan du besætte en af os og flyve os ud til Munkøen?
Kein problem. Hvem skal jeg tage?
Richard.
Oliver, vi skal op og flyve ligegyldigt hvad. Vil du helst op og flyve som dig selv? Eller vil du bare vågne, når det hele er overstået?
Der er en lille stak film tilbage, Dennis. Det er godt.
Ja.
Og vi har en lille række af perler her.
Det må man sige.
Du starter med en perle, som jeg ikke har set, som du sagde, jeg skulle se, men jeg har ikke set den endnu.
Nej, det er også okay. Du nåede det ikke?
Ja, jeg nåede det ikke. Du sagde, jeg skulle se mere, nåede det ikke.
Alright, det er orden. Det er ikke altid, man kan nå det hele. Vi har fat i en film, der hedder The Secret. Men hvis man skal finde den på IMDb, så står den under den franske titel, som er Si j'étais toi, som betyder, hvis jeg var dig.
Aha.
Og det vil give vanvittig god mening, når man nu får plotbeskrivelsen. Så vil jeg sige, at den her titel er bedre, faktisk.
Jeg viser den skiltet, når han stager for lavt.
Ja, det er godt.
Skiltet.
Mikrofonen er din ven.
Mikrofonen er din ven, det stoler på.
Vincent Paris har instrueret, som vi jo ellers kender som skuespiller.
Gør vi det? Jeg kender ham ikke.
Nå, okay. jeg kender ham som skuespiller.
Hvad har han spillet i?
Han har blandt andet været med i, hvad hedder det nu, Queen Margot. The Reign of Queen Margot. Og han har været med i Crow 2. Og så har han været med i den der, der hedder noget med Le Boucher eller sådan noget, hvor han stikker folk lige mellem øjnene med en core. Det er sådan en period ting. Det er super fedt. Nå.
Okay, jeg har set Crow 2, den var dårlig.
Ja, men det er fordi han havde så tyk accent.
Nej, det var fordi den var dårlig.
Nej, det var fordi han havde så tyk accent.
Det var helt vildt dårlig.
Nå, det her er historien om
dårlig.
Ja, men det her, det er ikke Crow 2.
Okay.
Det her er historien om familien Maris, som har forældreparet Dr. Benjamin Maris, spillet af David Duchovny, og Hannah Maris, spillet af Lily Taylor, og de har så deres datter, Samantha Maris, spillet af Olivia Thirlby. Og det er sådan, vi har får meget hurtigt fornemmelsen af, at det er nogle forældre, som har lidt problemer med deres teenage datter. Ikke? Faren er en meget travl øjenlæge, og moren, hun er hjemmegående husmor. Så hun har ligesom sagt, okay, det er din karriere, og så...
Indikerer du, at hun dermed ikke har travlt, Dennis? Nej. Det synes jeg virkelig er at træde alle de husmødre, der går hjemme over
det
til...
Det gør jeg ikke. Jeg vil indikere, at hun har begået et offer.
Oh.
Eller hun har gjort et offer for manden. Alright. Fordi hun har også været intelligent og kunne
gå
for en karriere. Men det gør hun ikke. Hun bliver hjemmegående husmor. Ikke, at jeg har noget imod folk, der er hjemmegående husmor. Fred være med det, det er slet ikke det. Men hun kunne have været blevet mere... Ikke forstået... Whatever. Hun kunne have made her own freaking money.
Se hvad jeg fik rodet derude. Yeah. I'm sorry.
Skal jeg forsvare alt muligt? Det er ikke mig der har skrevet den her film. Åh gud. Nå. Men relativt tidligt i filmen sker der det, at moren og datteren skal på en roadtrip. De skal besøge bedstemoren, som bor i Boston, som de er flyttet fra for nylig, for at flytte ud på et landet og bo i en lille flække. Og på vejen kører de simpelthen galt. Og de sidder og skændes og sådan noget. Så kører de galt. Og ikke bare galt, men altså alvorligt kører de galt. Og havner på hospitalet, hvor at det ender med, at de faktisk begge to flatliner, mens du, faren står og kigger på. Og lægerne går i gang, og så har de faktisk, siger de begge to er døde, men så lige pludselig er der en puls hos datteren, og så får de sådan ligesom hende til live.
Har de byttet krop så?
Det er altså det, der er.
Really?
Da hun så vågner op.
God, det var bare et skud.
Da hun så vågner op, og faren han siger, Sam kalder han hende, så bliver hun, siger hun, why do you keep calling me Sam? That's your name. Og, sådan, og hun siger, hvorfor er min stemme så underlig? Men det er sådan, lyder din stemme. Og så kigger hun på sine hænder, og så begynder hun virkelig at freake ud. Og så løber hun ud, og så må han sådan få hende ned på gulvet, og hun ligger og skriger, what happened to my daughter? Og hun er jo datteren.
Nej.
Og
så kommer Scully.
Nej, det kommer så ikke. De tager så hjem, og han får hende så hjem efter et stykke tid, og der er en læge, en psykiater, der siger til ham, det kunne godt være posttraumatisk stress, og du bliver simpelthen nødt til bare lige at tage tingene med ro og finde ud af, hvad der sker. Og jeg vil ikke afsløre, hvorvidt, at om det er rigtigt eller ej, men han skal selvfølgelig tage stilling til ved at tro på, at det her er sandt.
Det kunne være meget farligt. Ting at bevæge sig ind på.
Ja, netop med rent seksuelt og så videre.
Oh man, that's not good. Wow, lad færdig for at sige mere. Eller nej, du kan jo sige mere. Ja. Det lyder virkelig, jeg er på. Jeg burde se den, dammit.
Og
jeg tog Flashdance i stedet for.
Ja, det er også i orden. Det er ikke helt det samme, vil jeg sige. Godt, jeg vil starte med at sige, Lily Taylor er jo ikke med vanvittig meget, men hun er virkelig dygtig. Jeg synes altså, hun er rigtig god, ja, hun er rigtig skuespiller. Duchovny, sjældent set bedre. Han er virkelig god, og hans holdning til tingene, måden han sådan bare til sidst, eller ikke til sidst i filmen, men måden han sådan, han gennemgår nogle stader igennem filmen i forhold til, hvad skal jeg tro på det her eller ej. Han spiller det så godt. Men hvem der erobrer den her film og leverer en fuldstændig vanvittig powerhouse præstation, det er Olivia Thirlby, fordi hun pull off at være en, hvor gammel hun nu end er, 18, hun formår at være en, jamen det er bedre at sige pull it off, er en stærkere ja, udtryk.
Men det er ikke vores sprog.
Nej, det er så rigtigt. Men det er bare fordi, at jeg kan ikke gøre for, at mit sprog er så vanvittigt dårligt udtryk så på. Men hun formår at være en 18, 16, 17 årig pige, som virkelig spiller som om, at hun er en, et eller andet, 40-årig kvinde.
Jeg glæder mig til at se den.
Hun spiller så vanvittigt godt, og den er tårevedende, whatever, ikke sådan perser-agtig, men der er virkelig nogle øjeblikke, hvor man, sådan, fordi hun spiller bare så vanvittigt godt, altså, og dialogen er så fed.
Nice.
Jeg skylder lige at sige en ting, og det er, det er
skylder du igen? Ding! Ja,
det er et remake af en japansk film.
Som hedder?
Det har jeg ikke kunne finde ud af, faktisk. Jo, Himitsu.
Gud, den kender jeg ikke.
Jeg er ret sikker på, at de nok har gjort det som en gyser. Det virker som om, det er en gyser, der er blevet lavet om til drama, og det fungerer den virkelig, virkelig godt.
Vi tjekker originalen der, det lyder spændende.
Så er der nogle interviews på DVD'en, som også er værd at tjekke ud, som faktisk er rigtig gode.
Det var rent faktisk en af de her film, hvis jeg må lov til at afsløre din DVD-køb, Dennis.
Ja.
Som du købte. Sight unseen.
Ja.
Bare på en leap of faith på, at det var, nu snakker jeg også halvt engelsk. Ja. På, at det var en god film. Du troede simpelthen bare på den. Ja. Kiggede på den og sagde, jeg tager en chance.
Ja, det er så spændende ud, det her.
Ja.
Og jeg vil sige, at titlen, hvis jeg var dig, er så meget mere passende end The Secret.
The Secret. If I were you.
Ja. Si j'étais toi.
Nå, anyway. Var det det?
Det var det.
Du vil ikke sige mere om den?
Jeg vil bare sige, se den, fordi det er fantastisk.
Det lyder som om, at man skal ikke vide så meget. Man skal bare gå ind til den.
Jeg prøvede at holde
meget elegant, meget elegant.
Tæt til kroppen.
Jeg har helt vildt lyst til at se den.
Ja, det er godt. Den er også god.
Det er godt.
Så dig.
Jeg har en mystisk fransk film også. Og det er meget mystisk. Den hedder Eden Log. Og det er faktisk også en fransk titel. Der siger man det lidt anderledes.
Eden Log.
Ja, sådan noget i den stil der. Og det er historien om en det er en meget mystisk science fiction film. Lad mig lige starte med at sige det. Okay. Vi starter simpelthen i en dybt under jorden, i en grotte, hvor der er helt mørkt. Og en mand vågner op i en sump dækket af mudder, og aner ikke, hvem han er. Han ligger bare dernede, han kigger rundt, som om han lige er blevet genfødt.
Ja.
Du forstår, hvad jeg mener?
Ja.
Han vakler rundt, og han kan ikke se noget, og der står sådan noget lys og blinker. og vi er fuldstændig desorienteret, vi aner ikke, hvad det her er, som publikum heller. Og han begynder at kravle rundt det og undersøge det der sted, han er. Han finder noget tøj, han er helt nøgen. Og han begynder at bevæge sig længere op i den her grotte der. Og begynder at komme hen til et sted, der sådan begynder at have tegn på teknologi og sådan noget. Som om en fabrik eller sådan et eller andet i den stil der er, som er forladt. Alt er smadret, alt er ødelagt. Der er sådan, hvad skal vi sige, planterester, sådan rødder eller sådan noget i den stil over det hele. Og han aner ikke, hvad det er, det her. Og undervejs så møder han en anden mand på et tidspunkt, som hænger op på væggen og halvt opslugt af en plante. Og manden spørger ham, hvor skal du hen? Skal du op? Der er ikke noget derop. Hvad laver du? Bliv hernede. Det er farligt at gå derop. Og så bliver
han slået ihjel af planten.
Og vores mand her, vores person, som vi stadig ikke ved, hvad hedder, er none the wiser. uden at afsløre for meget, fordi at det kan jeg ikke, for jeg forstår ikke så meget af det. Nej.
Okay.
Så følger vi ham simpelthen i hans rejse op igennem det her system. Det viser sig, at det er et produktionsfacilitet af en eller anden art. Der er tegn på, at der har været, som jeg siger, en fabrik eller sådan noget. Han kommer til et sted, hvor står sådan et stort, du ved, står der minus 4 eller 0,4 eller sådan noget. Så man fornemmer, at vi er i kælder. niveau.
Ja, og
han bevæger sig sådan op, og så står der 0,3, og du ved sådan noget, så får han delt, eller minus 3 står der, ikke? Bevæger sig langsomt over. Han møder enkle folk undervejs, der ikke altid hjælper ham, og ikke altid hjælper ham til at forstå noget som helst. Og han får at vide sådan, han hører mærkeligt lyde, og han møder undervejs en kvinde, der siger til ham, hører du lydene? Så er der ikke lang tid tilbage. Og vi er stadigvæk ikke et millimeter tættere på at finde ud af, hvad fanden i helvede det er, der foregår. Og jeg skal ikke afsløre mere, bare at sige, at jo tættere han kommer på overfladen, jo flere svar får han. Og det bliver ikke rart.
Det lyder fantastisk. Er det det? Er det fantastisk?
Det er virkelig bizarrt. Det er som, jeg havde det sådan lidt som, da jeg så sådan noget som Eraserhead første gang.
Ja.
Eller THX 1138 er en udmærket parallel for den måde man sådan, man ikke får forklaret tingene. Designmæssigt så minder den sådan lidt om sådan noget som 12 Monkeys måske. Det futuristiske i 12 Monkeys. Den har sådan lidt elementer af Resident Evil, dog meget mere low tech, ikke? Det hele er meget low tech. Altså, og filmen er næsten sort hvid. Vi får næsten ikke lov til at se. Og samtidig er der bare sekvenser, der foregår mellem, at han bevæger sig gennem et langt sort rum, og der er lys, der blinker, så vi kun får se noget sådan ved andet øjeblik, ikke? Og langsomt bevæger han sig hen mod en eller anden. Vi får ikke lov til at se, hvad det er, og alt sådan noget der. Og han hører lyde, og han ser væmmelige ting i skyggerne, og alt sådan noget der.
Kan du gå så langsomt til at sige, at den også er uhyggelig?
Jeg vil sige, at jeg sad på stikker hele vejen igennem. For måske ikke. Jo, nogle steder var den uhyggelig. Andre steder ser jeg bare, hvad fanden i helvede foregår der her? Jeg bliver nødt til at vide det her, ikke?
Giver den der svar til sidst? Kan du afsløre det? Ikke hvad svaren er selvfølgelig, men følte du en eller anden form for resolution?
Jeg synes, i betragtning af hvor den starter, så får vi faktisk rimelig definitivt svar til sidst. Hermed ikke sagt, at man kan gennemskue alt, hvad der egentlig er sket. Fordi undervejs får han informationer måske ikke rigtige. Altså folk, der gætter på, hvad der er sket. For eksempel har manden, der siger, du skal ikke gå derop, der er ikke noget derop. Jamen passer det?
Ja.
Det ved vi ikke, før vi kommer derop.
Jeg tror, jeg skal se den i aften.
Du skal snakke om, at vi skulle lave en special om low budget sci-fi. Den her havde passet perfekt ind i. Det var selvfølgelig ikke, da jeg satte mig ned og se den. Der er sådan nogle
den
momenter.
Den skal jeg se i aften, tror jeg. Det lyder godt.
Nå ja, der er også hele tiden nogen, der siger, han ser sådan noget videooptagelser fra, han kommer igennem nogle af de her fabrikker, han ser videooptagelser fra hvad der er sket tidligere. Det er blandt andet derfor, han lærer, hvad der er sket. Der er hele tiden sådan noget, der vender tilbage. The Secret. The Secret.
Åh, det lyder godt. Det lyder vildt godt. Jeg er totalt på.
Jeg kan desværre ikke sige så meget mere om den, fordi at det skal man ikke. Jeg vil bare sige, at det er ikke en nem film. Alene er det faktum, at de første 5 minutter er en mand, der kravler igennem mudder, mens der er lys, der blinker. Altså. Du får altså ikke, du får ikke holdt din hånd igennem det her. Altså, det gør du ikke. Du bliver skubbet ud fra den 10 meter vippen, og så må du også bare klare dig derfra. Og filmen er sådan, visuelt er den også svær, fordi den er så mørk. Man skal virkelig se den om natten med helt slukket lys, for at fornemme, hvad der sker. Og nogle af tingene kan man ikke se, og det er okay. Det er meningen. Og som jeg sagt, man får ikke engang navnet på ham gutten, så det er en svær film at gå til. Men jeg synes, der er en dybt fascinerende ved den. Virkelig fascinerende ved den. Det er ikke det hele, der fungerer, men for søren, der er det rart at blive udfordret på den måde, når man skal sætte ned og se en science fiction film.
Hvor lyder det godt.
Dennis, du ser helt blå.
Jeg er totalt klar til at løbe ud af døren hjem og se den. Det er så vildt, det der.
Alright.
Jeg elsker også THX 1138,
for
eksempel.
Og det er jo altså en low budget film, det er THX selvfølgelig også.
Ja.
Så.
Wow. Det lyder godt.
Er du tændt?
Jeg er totalt på.
Det er godt.
Vi begge to har fået en
god anbefaling.
Ja.
Jamen, det leder os jo smukt op til den sidste film, som jeg ville have snakket om i forrige program. Sidste program. Men så jeg ind og tænkte, Dennis, det her det er en film, du må og skal se. Jeg venter en uge med at snakke om den. Vi bliver til at se den og snakke om den sammen.
Ja, og det har vi gjort.
Ja. Son of Rambo. Hey, nu er jeg virkelig utjekket. 2 sekunder.
Ja.
Jeg glemte noget med Eden Lock.
Ja, hvad glemte du?
Må jeg lige sige det?
Ja.
Jeg glemte at sige, at den er ude for Momentum.
Ja.
Og der er sådan underligt med, at man kan vælge en UK-dubbet version og en fransk version. Og nu prøvede jeg ikke at se en UK-dubbet version, men jeg er lige ved at tro, at det måske ville være rart at se den, for så slipper du for at læse tekster. Så skal du koncentrere dig om at se og lytte.
Jamen, man må ikke se dobbelt version.
Nej, men der bliver sagt så lidt i den. Altså, jeg er lige ved at tro, at det kunne være en fordel, hvis man føler, man ikke helt er med på den. Jeg siger det bare, jeg nævner bare som en mulighed.
Okay, jeg kunne aldrig finde på at gøre
det. Men jeg siger det.
Der er det originale franske lydspor.
Det måske være en god idé for nogen.
Okay.
Og så er der en lille making-of-program på den, men jeg mener, jeg fik ikke set det, fordi jeg var så mættet af indtryk.
Ja, det kan jeg eventuelt over at kaste mig over.
Sorry, jeg skulle lige færdig med den,
ja,
før vi tog fat på den, som jeg vil nævne før, som er Son of Rambo. Vil du klare historien?
Det vil jeg meget gerne. Jeg elsker den nemlig.
Det er godt.
Højt.
Godt.
Vi er i 80'erne i England, og vi er på, vi følger en skole. Det er ikke en kostskole, men det er sådan en, jeg ved ikke om det er en specielt fin skole, men vi følger i hvert fald en skole her, hvor der går nogle børn. Og der har vi så en dreng, som er medlem af en sekt. En religiøs kristen sekt, jeg kan ikke huske, hvad de hedder, men nogen, der ikke må noget som helst. Så hver gang de skal se film i klassen, så...
The Plymouth Brethren? Brethren?
Ja, Plymouth Brethren.
Brethren. Det er svært at sige.
Brethren. Han hedder Brother Joshua. Eller han hedder også i princippet Joshua, ikke? Og han bliver så, for eksempel, hver gang de team skal se, de har så også en lærer, som bruger rimelig meget og bare knalde
det hedder film. Knægten, ikke vel? Sagde du, han kan hedde det?
Og han hedder,
Will. Hedder Will Proudfoot.
Ja.
Ja.
Det er fordi, jeg har...
Du har IMDb, som har vendt op og ned på...
Ja, det er rigtigt. Han hedder
Will. Undskyld, min ven. Han hedder Will Proudfoot.
Det er rigtigt.
Ja.
Sorry. Så han bliver kaldt Brother Will af alle de der brethren der.
Og Brother Joshua er ham lederen af sekten i området. Så han skal også lige med,
ja. Men i hvert fald, så bliver han... Hver gang læreren, han knæler en film, bliver på, så får han lov til at gå udenfor.
Og der han må slet ikke se TV.
Nej, han må ingenting. Han må intet. Han skal bare lide og have det forfærdeligt.
Ja.
Og hans far er død, så han er alene med sin mor og søster. Og bedstemor. Bedstemoren er godt nok gammel. Men jeg gør det løgnskyld.
En smule.
Så en dag, da han sidder ude på gangen, og fordi han sidder der og ikke må se fjernsyn, så støder han så på skolens værste bølle. Og lømmel og alt, hvad man kan sige af slemme ting om en dreng. Som hedder Lee Carter. Som blandt andet laver piratkopier af B-film, som han går ind og filmer med sin storebrors kamera, og så laver de kopier og sælger dem.
Han er ballademager.
Ja. Og hvad han har lavet, lige netop har lavet en kopi af, er First Blood. Har han lige været inde og optage.
Han har simpelthen siddet i biografen med et videokamera og filmet den, og så går han hjem og kopierer den, så han kan dele den ud til venner, eller de sælger dem godt.
Sælger dem, altså, ja. Og så sker der noget, jeg synes ikke, vi skal fortælle hvordan, men han får lukket Will med hjem til sig. Han narrer ham, skal vi ikke sige det sådan?
Nå, jo, ja. Det får jeg ikke klare.
Og på et tidspunkt, så bliver han nødt til at gemme Will, for at han ikke skal blive opdaget. Og i det, der har han lige sat First Blood til at kopiere. Og det er altså i de gamle dage, hvor det er to
videomaskiner,
der står og kører. Så det kører så på et fjernsyn samtidig, så han lige kunne se, det var i orden. Og Will, som jo, vi skal bide mærke i, aldrig før har set film... Hans første filmoplevelse er First Blood.
Sådan.
Det er eddermame et godt sted at starte. Lad os bare indskyde det. Og da han kommer ud fra den her oplevelse, så er det ligesom at se et menneske, der har sit vildeste sugar rush. Han løber...
Det er altså som at se en mand, der får lov til at trække vejret efter 30 år.
Ja. Han løber skrigende rundt ude på de her marker i den her engelske countryside, og han er fuldstændig vanvittig, og han begynder straks... Altså, vi skal sige...
Vil du sige, hvad han mindede mig om?
Hvem?
Sten for sten af stoffer.
Ja, ja.
Og bare sådan benet rundt.
Ja, ja, ja. Og hans fantasi kigger fuldstændig ind i overgear, altså. Og vi har allerede fået illustreret, at han er en meget kreativ dreng. Han har en hel bibel, som han har fyldt. Hele biblen er fyldt med illustrationer, der i sådan et eventyr, han selv skaber. Og han fokuserer meget på, at faren er død, og han vil redde far. Altså, han ved godt, at faren døde af et eller andet hjerteanfald eller sådan noget. Men han skaber så alle de her sådan, historier, hvor han ligesom redder sin far. Og
hvis jeg lige må indskyde en bemærkning her, så nogle af de her ting, han tegner, bliver sådan illustreret ved, at der bliver tegnet på filmen,
ja,
når vi ser det, som er helt vildt cool.
Ja, som virkelig fungerer.
Så du, han kører cyklende hen, eller løbende hen af vejen, så kigger han ud på en mark, og så pludselig kommer der sådan et fly og smider en bombe, ja, og det eksploderer, men det er tegnet.
Eksplosion, ja, det er super fedt.
Så vildt godt.
Og der sker så det, at ham og Lee Carter, han vil gerne lave en film og deltage i en filmkonkurrence. Og han får så narret Will til at hjælpe ham, og de begynder at lave sådan en nærmest Rambo.
Ja, og hvad hedder det, Lee Carter får lov til at se i den her bog og siger, lad os skyde den her film så, finder de ud af. Den som, Will har tegnet, som hedder Son of Rambo.
Ja, så bliver Son of Rambo, ikke? Og det skaber selvfølgelig problemer med den her religiøse baggrund, som han har. For moren begynder jo selvfølgelig at fornemme med det samme, at hendes dreng forandrer sig.
Ja, men de ved ikke, hvad han rent faktisk
lever. De ved ikke, hvad det er.
Hvis bare de vidste.
Ja.
Han binder rundt på den engelske countryside og
leger. Og skriger og leger.
Ja, det
er simpelthen så fantastisk.
Så skal du ikke fortælle mere, ikke?
Nej, så behøver jeg ikke fortælle mere, tror jeg.
Kan du se, da du sidder den her film, kan du se, hvorfor jeg sagde, at det her det er en Dennis-film?
Ja, absolut.
Udover at du elsker First Blood,
meget
det vi jo alle sammen,
ja,
så har den også noget af den her kærlighed til film, som Be Kind Rewind også havde. Ikke? Sådan kom tilbage til det simple ved film, og det at elske film og historier og sådan noget, ikke? Som er helt suveræn.
Og så er den også, selve historien også. Der er noget, der handler om film i den. Men selve historien, dramaet, personerne fungerer også vanvittigt godt. Altså
de her to knægte er, jeg ved simpelthen ikke, hvor de har fundet dem. De spiller, som man tror, det er løgn. Ja. Altså. Fuldstændig.
Jeg er sjældent set børn spille
så godt. På intet tidspunkt fanger man dem i sådan en, det går nok sådan en filmpræstation. Sådan en lille knægt, der ved, han er blevet filmskuespillerpræstation.
Nej,
de virker fuldstændig autentiske, ja.
Og det er alle børnene i det hele taget, faktisk. Der er jo nogle fantastiske øjeblikke.
Jeg vil gerne lige have en lille ting med ekstra fra historien.
Ja.
Og det er, at ret tidligt i filmen, der dukker der den her bus op med franske udvekslingsstuderende. Og en af dem, som er den her helt vildt seje Didier, som de kalder ham. For hurtigt har samlet sig en lille posse af engelske indelukkede drenge, som synes, han er helt vildt sej. Og han får lov til at kysse på alle pigerne og sådan noget. Og han finder ud af, at han vil også være med til filmen på et tidspunkt. Det er et fantastisk øjeblik. Ja. Men ham her karakterer, den her franske, snobbede udvekslingsstudent, der tror, han ejer verden, der render rundt og gør sig an. det er simpelthen fantastisk.
Ja,
det er
så sjovt.
Åh, man. Det er en hyldest til fantasien, det her.
Ja, det er nemlig lige præcis, hvad det er.
Og de må selvfølgelig have fået rettigheden til at få lov til at vise Rambo.
Ja, det har de jo. Men de her titlen var de bange for, og derfor har de kaldt det Rambo med W.
Det er jo sjovt, fordi det giver mening, at man ser film, han render rundt med en bue, ikke også? At Rambo, selvfølgelig havde han det.
Men det blev sat på det W af en sådan en legal department, som var bange for.
Men det giver god mening.
Men det giver god mening. Man kan ikke høre forskel i udtalen.
Nej, det er det. Den er instrueret af Garth Jennings. Det var ham, der lavede Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Og så er han en del af Garth Jennings, Nick Goldsmith, makkerparet, som også kendt som Hammer og Tongs, der har lavet et hav af musikvideoer, og lavet nogle af Blur's musikvideoer og sådan noget, i England. Og det var faktisk denne her film, de ville have som deres første.
Ej, hvor sjovt.
De havde lined op til at gå i gang med Son of Rambo, og så vidt jeg ved, var de også i gang med Caste. Men så fik de simpelthen tilbud om at lave en stor amerikansk film, og som man sagde, hvor tit får man muligheden for det.
Ja.
Så selvfølgelig sprang det på og tog chancen og skød den her lidt længere ud. Og det tror jeg har været en udmærket ting. Altså det sker der ikke noget ved.
Nej.
Altså fordi man kan se det, han.
Og
han
så har de fået den perfekte knægt i hovedrollen, ikke?
Ja, altså det, som de ikke har fået for det. Altså det er bare perfekt. Perfekt film.
Det er en fantastisk film.
Sød, dejlig og rørende. Og deres amatørfilm, den de skyder undervejs, det slår
så
alt hvad Big Kind Rewind laver.
Synes du det?
Ja, det er fantastisk. Blandt andet afsløring af Rambo i den. Jeg skal ikke sige noget her, bare. Vi skal ikke ødelægge det for nogen, bare. Når man ser Rambo i filmen første gang, så knækker man sammen og griner.
Det er godt. Og jeg ved ikke, om det er bedre end alt, hvad de puller off i.
Jeg synes, det er lidt mere. Også fordi det er sådan mere, de får lov til at skyde, de skyder længere og mere. Ikke? De forsøger at fortælle noget historie.
Ja.
Og ej, det er fantastisk. Der er sådan en god illustration af, hvordan den her film sådan er, noget stemning i den her film er. Første gang, når Will kommer ind i Lee Carters, skal vi sige, grotte, hans hemmelige sted der, ikke? Som er sådan en garage eller sådan noget, hvor han har det der kopieringsudstyr stående, altså sådan noget, sofa og hvad nu er, han har stående i garagen formodentlig. Så tænder han for lyset, Og det er neonlys. Så det kommer sådan du, 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 sådan på, ikke?
Ja.
Og man ser, hvad hedder det, Wills øjne, som kigger rundt i det her slaraffenland af mærkelige ting. Ja. Så bliver sådan, tju, bliver belyst, bliver lidt mere belyst, bliver lidt mere belyst, lidt mere, og sådan noget. Han står der, og at den her verden åbner sig for ham, når lyset bliver tændt. Den der måde, det er præsenteret på, det er bare så sødt og så poetisk, på en eller anden måde.
Den er fantastisk.
Fantastisk film.
Det er en virkelig, virkelig, virkelig god film.
Dennis, er det ikke en fantastisk film at slutte på?
Jo.
Lad os lige få DVD'en med. Den er også ude på Blu-ray, ud i England, for Optimum. Der er kommentarspor, making of og interviews. Den er også ude i USA, men en eller anden grund er det ikke alle online shops, der har den. Man skal virkelig arbejde for at finde den.
Ej, hvor underligt.
Jeg ved ikke, om den er kommet på, men jeg kunne ikke finde den på Amazon for eksempel for noget tid siden.
Ej, hvor skørt.
Ja, og den har åbenbart fået en meget begrænset run i amerikanske biografer, når den kom ud allerede. Dybt uretfærdigt, det er en fantastisk film.
Ja, absolut.
Ja. Og hyldes til 80'erne.
Ja.
Dennis, lad os slutte her. Det var den sidste film i stakken. Men vanen tro, så må vi lige kaste et blik mod næste uge.
Så du ved overhovedet ikke, hvorfor du bliver kaldt tilbage?
Nej. Jeg vil heller ikke vide det. Det er ikke længere mit lov at kæmpe mod mørkets kræfter. Jeg vil bare love at være død i fred.
Hvad som stemmer ud på molen?
Det er ingenting. En mindre forstyrrelse i sjælenes balance. Kan jeg få endnu en af disse cola at drikke?
Dennis, kan du mærke, at du har været væk på podcasting i 2 uger?
Ja, jeg savner det.
Åh, det er godt. Jeg også savner det.
Det er godt.
Jeg savner dig, min ven.
Åh, det er så smukt. Der er ikke nogen andre, vi kan snakke film med på den.
Ikke på den her måde i hvert fald, det er sikkert vist.
Det er godt.
Jeg håber, at der er nogle lytter derude, der også kan lide det.
Ja, ellers så er der om ikke andet os to.
Hello. Alrighty. I så vanlig stil skal jeg lige minde om, at man selvfølgelig kan gå ind på website davidbjerre.dk/podcast. Og ja, vi skal nok få lavet det om snart.
Ja.
davidbjerre.dk/podcast. Skriv til os på davidbjerre@gmail.com eller
drrosenfeldt@gmail.com.
Og fortæl om I har nogle oplevelser, filmoplevelser, spørgsmål, kommentarer, hele svineriet.
Og husk at deltage i...
Husk at deltage i vores quiz.
Yes.
Det var godt. Du lige sagde det.
Ja.
Godt, Dennis.
Det bliver godt.
Hvad kigger vi på i næste uge?
I næste uge, der kigger vi på, om Woody Allen måske bliver mere charmerende i sort-hvid.
Måske. Der er en mulighed for det.
Det vil vi...
Det kan ikke være.
Nej, det kan det nemlig ikke. Det lader vi kommer ind på en prøve i den anden film i vores Woody-kavalkade.
Det er smukt.
Og så har de jo udtalt flere gange, altså dem, nu snakker jeg om The Establishment, at sitcom
The
er
man.
Død. The Man har sagt, at sitcom er død. Men vi har fat i en serie, der beviser det stik modsatte.
Også i den grad.
Og sidst, men ikke mindst, meget vigtigt her... Har du ikke fået nok af computerspillets filmatiseringer af den vanvittige tysker Uwe Boll, så har vi endnu en af hans vanvittige spilfilmatiseringer.
Endnu en treat til lytterne.
Ja, præcis. Vi glæder os allerede.
You're welcome. Og der bliver også, tør jeg godt love allerede nu, budt på lidt 70'er film, skulle jeg sige.
70'er film.
Lidt 80'er film igen.
Det bliver godt.
Åh, det bliver godt. Dennis, jeg tror, det var ordene for den her omgang.
Ja.
Mit navn er David Bjerre.
Og jeg hedder Dennis Rosenfeldt.
Gør du? Og også selvom du har været til tandlæge.
Ja, og er forkølet.
Ja. Jeg håber, vi går ud fra, at vi er tilbage på en næste uge af min tid. Og så skal jeg også lige sige, til dem, der synes og undrede sig over, at der ikke kom nogen episode på. Hvorfor var det ingen på en website at tjekke? Der stod det hele.
Det står alt.
Abonneret på vores nyhedsfeed, hvor der kom en fin besked med, vi udskyder udsendelsen, vi aflyser udsendelsen, og det hele. Man kunne følge Dennis' recovery.
Yeah.
Mail by mail, skulle jeg til at sige.
Nyhed by nyhed.
Yeah. Det står alt sammen derinde.
Det er godt.
Så hvis der skulle blive noget forsinkelse i næste uge, så skal vi gøre opmærksom på det der. Men indtil videre ser det ud som om, vi vender tilbage om en uge. Det bliver fedt. Yeah.
Ja, yeah, det bliver godt.
Vi ses der.
Det gør vi.
Is it done?
Oh yes, Mr. Book. I have John Murdoch.